Tätä podcastia nauhoittaessa on 9. päivä syyskuuta, mikä tarkoittaa sitä, että kehonrakennuksen SM-kisoihinkaan ei ole enää ihan hirveä pitkä aika, vajaa 2 viikkoa Helsingin kulttuuritalolla, siis 21. päivä lauantaina. Lippuja saa, niitä kannattaa mennä pikimmiten poistelemaan. Helpoin tapa on mennä osoitteeseen suomenkehonrakennusliitto.fi ja sieltä sitten ohjelut eteenpäin. Ja totta kai SM-kisojen pääsponsorin toimii bodikauppa.fi, joka muuten toimii myöskin tämän podcastin sponsorina. Ja kun tuota bodikauppa.fistä käyt ostelemassa lisäravinteita, niin kannattaa sitten siinä kassalla töötätä käyttöön alennuskoodi RENNE10. Kaikille tämän podcastin kuuntelijoille sitten 10% alennus. Sieltä löytyy Bigger is Better, eli Kille Kujalan oma lisäravinsarja. Sieltä löytyy Supermassit, M-Nutritionit, kaikki muut tarpeelliset. Myöskin itse asiassa noita Suomen kehonrakennusliiton semmoisia support-paitoja saa myöskin tuota bodikauppa.fistä. Eli sinne vaan ja tosiaan koodilla RENNE10, se 10% alennusta sitten. Mutta mennäänpä itse tämän päivän asiaan ja aiheeseen. Tässä minua vastapäätä istuu herrasmies nimeltä Henri Vähäkainu, paremmin tunnettu taiteilijan nimellä Pikku G. Mahtavaa, että pääsit paikalle.
Kiitos, että sain tulla. Makea olla täällä.
Joo. Meidän on itse asiassa kerran aikaisemminkin pitänyt tehdä yksi haastattelu. Tästä on muutama vuosi, kun tein vielä Energyn aamua. Itse asiassa se oli tämä lyhyt kausi, kun mä tein sitä Iidan kanssa. Ja me oli silloin sovittu haastattelu, mutta sitten se ikävä kyllä sitten.
Joo, mä muistan sen, joo.
Metroja peruntoja.
Mutta hyvä, että nyt onnistu.
Joo. Ja mukavampia se näin on, koska nyt ei ainakaan mikään kiire eikä kello tikitä päälle.
Nimenomaan.
Ei tarvitse pistää biisiä.
Ei ole mitään tiettyä agendaa, voidaan jauhaa.
Ei. Agendasta puheen ollen, niin sulla tietysti nyt on tällä hetkellä taas agenda aika vahvasti päällä, toisin kuin vielä esimerkiksi silloin. Silloinhan, kun me tästä tosiaan muutaman vuosi sitten oli puhetta, niin sä vietit vähän semmoista niin kuin ikään kuin hiljaiseloa, ja sen jälkeen on tapahtunut paljon, sulla on rupesit tekemään keikkoja uudestaan, ja sitä on tehdä uutta musaa,
joo,
ja kaikkea tämmöistä on tässä tapahtunut, ja ikään kuin ura on lähtenyt vähän niin kuin uuteen.
Herätetty henkiin taas naftaliinista.
Mä voisin kuvitella, että sullekin on niin kuin tuossa varmasti niin kuin jossain vaiheessa ollut aika paljon tämmöisiä keikkapyyntöjä, että hei, tuu vetää meidän bileisiä, tietysti niitä vanhoja biisejä.
Niin, joo, niitä on tullut siis paljon. Mä muistan, että varmaan, ei nyt ihan ehkä joka vuosi, mutta siinä vaiheessa, kun mä päätin, että mä jään tauolle, mikä sitten venähti melkein 15-vuotiseksi, niin melkein joka vuosi oli aina pienempiä niin kuin firmojen bileitä ja sitten oli oikeasti niin kuin isompia keikkoja, mitä oltiin rakentamassa, että hei, tehdään yksi pikku G-keikka ja olisiko mahdollista. Ja tietysti mä aina sanoin niihin ei, ja en mä tiedä, minkä takia mä suostuin nyt tähän 2017 niin sanottuun paluukeikkaan, vaikka ei siinä ollut tarkoitus mitään paluuta edes tehdä, että sehän oli ihan semmoinen meidän oma nostalgia-fiilistely, mikä päätettiin mennä tekemään, ja jopa päätettiin, että ei puhuta siitä kellekään, ei medialle, ei mihinkään, että mennään vaan tekemään. Mut sit,
niin oli kuin opiskelijabileet Turussa.
Niin oli opiskelijabileet, joo, että sitten seuraavana aamuna, kun mä heräsin siihen, kun radioaamut soitteli mulle ja lehes luki, että Pikkuge on tehnyt paluu ja kaikkea, niin mä olin silleen, mitä tässä on tapahtunut?
16 vuoden, tai lähes 14 vuotta, joo, mitä sulla on sen taukoa, niin vielä näköjään kiinnosti.
Niin, ihme kyllä. Kyllä mä oon ihmetellyt tuossa vuosien varrella muutenkin, että miten, vaikka sanotaan, että kun 10 vuotta oli mennyt, niin sit alkoi tuntua, että nyt saa niin kuin olla kuin kuka tahansa muu. Että jengi ei ihan niin kuin samalla lailla seuraa ja tälleen, mutta kyllä jotain ehkä tuli tehtyä oikein, että se on 15 vuotta kuplinut pinnan alla ja edelleen kiinnosti ja tupa oli täysi ja tietysti keikoilla on ollut paljon jengiä nyt siitä asti. Että
mennään tuossa vähän myöhemmin vielä tavallaan siihen, että miten se sitten niinku yhtäkkiä kääntyikin tähän niinku uuden musan tekemiseen ja kaikkeen tämmöiseen, mutta palataan vähän niinku ajassa taaksepäin sinne, kun tämä sun homma niin sanotusti räjähti isoksi. Olit silloin mitä, joku 16?
Mä olin 16 silloin, kun levy tuli.
2003.
Joo.
Ja se oli, eikö se olisi joku sitä vuosi siinä ennen kuin oli tämä tämmöinen Rock in the North, joku tämmöinen demoskaba, ja se sitä kautta sitten niinku löysit tämän. Kerro vähän, miten se homma meni?
No siis ihan alun perin homma meni silleen, että mä olin tutustunut ylipäänsä niin kuin hip-hop-kulttuuriin ja niin kuin sitä kautta breakdance-tanssiin, ja mä ostin levarit, ekat teknarisoittimet, aloin ostaa vinyylilevyjä, halusin olla DJ ja kaikkea, ja oli niin kuin kiinnostus kova, paljon tutkin kulttuuria ja näin, ja siihen aikaan tämä sosiaalisen median esi-isä eli Irkki, niin tuli vietettyä siellä aikaa, mä polasin tietokoneiden kanssa ja kaiken näköisillä kanavilla tuli jauhettua jengin kanssa, ja mä tutustuin siellä jollain Suomi Hip-Hop-kanavalla niin Eskimoon, ja se kysyi siellä yleisesti, että voisiko joku jeesata, että se oli mun mielestä entinen sinkkua julkaisemassa, että pitäisi editoida nämä levyn kannet jotenkin oikeaan muotoon. Mm. Ja sitten mä totta kai tarttuin siihen, koska mä olin kuunnellut niin kuin RDN:ää, niiltä oli muutamia sinkkuja tullut silloin, ja olin sitä kuunnellut ja tarttuin, että hei joo, mä voin duunaa, että on makea juttu.
No Eskimokin kuitenkin näillä salaisilla agenteilla ja muilla oli sitä niin kuin radiossa soivan Suomi Hip-Hopin ihan niin kuin ensimmäistä aaltoa heti sinne Intelligenssiä ja muiden kanssa.
Kyllä. Ja sitten ei, kukaan ei tiennyt, että sitten kun se entinen tuli, niin sitten tuli oikeasti niin kuin järkelmäinen pop-hitti. Mm. Mutta siellä mä siis tutustuin, sitten oltiin jossain DJSM-kisoissa Glorias tai jossain, ja silloin Jorry KK ja Eskimo ja niiden porukka niin jotenkin spottas mut, että hei, että toi on se tyyppi, koska ne on lähettänyt mulle semmoisen RDN-pipon, mistä ne varmaan sitten tunnisti, ja sitten ne silloin neuvoi, että hei, tai kysyi, että kiinnostaako sua tehdä musaa, ootko sä tehnyt ikinä musaa, ja se ehkä suurin haaste siinä vaiheessa oli just se, että mä olin tehnyt paljon tekstejä, mä olin kirjoittanut runoja ja kaikkea, sitten olin tietysti musan kanssa tekemisissä sitä kautta, että soittelin levyjä ja toi breakdance-tanssi ja kaikki oli siinä. Niin sitten ne sanoi, että hei, tämmöinen kisa on tulossa, että osallistu siihen, että siitä saa ainakin näkyvyyttä, ja jos se menee hyvin, niin ties mitä. Ja silloin sen Radiomafian kisa, kun se oli, ja sen satuin voittamaan, niin sain sitten fiitin sinne RDN-levylle, ja sit se kaikki lähti.
Niin, ja sä oot ollut, siis tästä tosiaan puhutaan, sä oot ollut niin kuin, just puhut tästä niin kuin, että levyjä on kerälty ja DJ-hommia aloiteltu ja kaikkea, sä oot ollut semmoinen joku 4-15.
Niin, mä oon ollut jo, että mä muistan silloin, kun muut ostin mopon ja mä lainasin Fajalt rahaa ja ostin levysoittimet, ja mua ei silloin mopot kiinnostanut niin kuin ollenkaan, että se musa oli se juttu, ja mä muistan silloin, kun mä sanoin Fajalle, että mä haluan ostaa noi soittimet, ja mä tein siihen jonkun maksusuunnitelma Fajalle, ja sit kun Faja vaan naureskeli, että sä ikinä tuu maksaa backiä, että mut tuetaan nyt pojan harrastusta, ja kyllä mä sen sit maksoin siinä seuraavista kesätyörahoista saan kerättyä kasaan, ja maksoin sen takas. Mutta
sait sä niinku, ehit sä niinku DJ:nä tehdä keikkaa ollenkaan?
En tehnyt, en. Et sit oikeastaan se jäi vaan niinku harrastustasolle, että himas soittelin, ja sitten myöhemmin, kun siirryin myös musan tekemisessä sinne tavallaan verhon toiselle puolelle, eli alettiin tekemään niin kuin biittejä ja biisejä ja muille, niin sitten tuli samplailtua kaikkea, että mä ostin kaikkea vanhoja levyjä kirppiksiltä.
No, sä päädyit tosiaan tähän Rock the North-biisille heittää fiitin, ja se oli niin kuin ensiaskeleet, mutta mitä sitten tapahtui siitä, kun lähdettiin sitten niin kuin rakentaa niin kuin tätä tämmöistä räppäriä ja albumia ja oikeastaan niin kuin voitaisiin saada konseptia pikku G. Miten se homma lähti liikkeelle?
No se lähti silleen aika luontevasti, että kun ne näki, että okei, tässä voisi olla jotain, ja selkeästi sitten kun oli suhteet levyyhtiöihin tuolla porukalla, niin siellä oli jo heti kiinnostusta, että eikö tästä pitäisi tehdä niin kuin artisti, että kun ei tämmöistä ole ollut vielä Suomessa. Ja sitten tiedettiin esimerkkiä niin kuin Lil Bow Out ja Lil Romeo ja muut jenkeissä, mitkä oli toiminut tosi hyvin, niin sitten lähdettiin tekemään koi-biisejä, ja siinä oli toi Rantasalmen Pauli Rasmuksesta, niin oli tuottamassa, ja sitten Eskimo ja Jorry KK ja tämä porukka oli sitten auttamassa siinä toisella puolella ja tekemistä, ja tehtiin muutama biisi, ja sitten se käytännössä päätyi tilanteeseen, missä me saatiin valita, että mille lafkalle sainataan, että siellä oli noin isot kaikki kiinnostunut, ja sitten Ruuska löi
Pekka Ruuska
paperin sitten pöytä.
Tätä pahamainen Pekka Ruuska sanoi. Mutta siis tämähän oli siis sitä aikaa, kun niin kuin Suomi hip-hop oli niin kuin todella kovassa nosteessa ja kovassa niin kuin haipissa, ja kaikki niin kuin isot levyyhtiöt halusi repiä sen niin kuin palansa siitä kakusta, niin Se oli varmaan niin kuin sielläkin muutamat lasit levyyhteisö kilisteltiin, kun ne sai sut.
No, en tiedä sitä puolta, mutta kyllä ne aika tyytyväisiä oli silloin, ja tietysti se, kun ne kuuli, minkälaista matskua me tehtiin, mutta se oikeastaan se alkuhaippi sit karisi siinä vaiheessa, kun mun eka biisi, toi Shalalala, päätettiin julkaista sinkkuna, ja sitten kaikki radiot sanoi, että me ei oteta tätä. Niin sit mä muistan silloin, kun siellä levyyhtiössä käytiin keskusteluja, missä Ruskan Pekkakin sanoi, että tästä ei kauheasti kannata odottaa mitään, että nämä niin kuin Fintelligenssit ja muut, mitkä oli ihan selkeästi suurimpia, myynyt kultaa niiden levyille ja näin, niin käytti vain esimerkkinä, että ei varmaan päästä lähellekään noita, mutta se, että jos nyt 5 000 myydään levyllä, niin se on jo niin kuin tosi hyvä. Ja mä en tietysti tiennyt mitään musabisneksestä, niin mä ajattelin, että mennään sillä, mitä on annettu, ja pääsi, että saa levyn tehdä ja sen julkaista, mutta sitten siinä kävi nimenomaan se, että siihen aikaan ilman somea ja muuta tällaista teknologiaa tai suoratoistopalveluita tai muita, niin radio oli se kanava, missä promotaan.
Se oli aika siis tavallaan niin kuin tietysti nykyään, kun tarjonta on niin järkyttävästi, että niin kuin tavallaan materiaalin määrä on nykyään aivan niin kuin älytön. Siinä niin kuin kilpaileminen on mahdotonta, mutta että se aika vielä, toi 2000-luvun niin kuin alku ja pitkälle siihen niin kuin 2000, niin kuin ne ensi vuodet, niin se, että jos ei se Styke soinut radios, niin...
Niin sitten sitä ei niin kuin ollut.
Jos se olisi tuolla niin kuin mainstreamissa
niin, kyllä,
iso.
Kyllä. Ja toinen vaihtoehto on se, että levyyhtiö tavallaan uskoisi johonkin niin paljon, että ne olisi laittanut heti jotkut järjettömät TV-kampikset pyörimään ja näin. Mutta sitten kun radiot sanoivat, että ei, että tämä on niin kuin liian nuorille tai liian uutta, me ei oteta tätä, niin ei siihen uskaltanut kukaan sitten kauheasti enempää rahaakaan laittaa. Mikä oli sitten hyvä, koska ainut tapa kuulla sitä musaa oli mennä ostamaan levy.
Mutta mikä sitten niitä levyjä rupesi liikuttamaan?
Varmaan se tämä perinteinen niin kun mouth-to-mouth markkinointi niin sanotusti. Et me oltiin tuolla jäähallissa, taisi olla semmoinen Power Mover-tapahtuma, missä me oltiin vetämään keikka. Sen jälkeen mä muistan, tai silloinen markkinointipäällikkö Warnerin nykyinen hyvä ystävä Ekludin Pete, niin vaan nyt myöhemmin muisteli, että Stockmannilta ja tuolta oli soitettu, että mikä tämä pikkuge on, niin kuin, että kaikki levyt on mennyt ja kysytään koko ajan, niin kuin, että nuoret tulee tänne ja nuorten vanhemmat tulee kysyä, että mikä tämä pikkuge on. Ja sitten vaan levyi lisää tilauksia ja sitten se lähti sieltä ikään kuin, niin kuin nuorilta nuorille ja lapsilta lapsille, että kun ne ei kuullut sitä radiossa ja sitten ne oli ehkä semmoista ikäryhmää, että ne ei myöskään osannut niin kuin piratisoida tai varettaa musaa, mitä taas vähän vanhemmat teki, oli Napsterit ja kaikki tällaiset, niin se osui just oikeeseen ja sitten levyt myi.
Niin, siis tavallaan kävi vähän niin kuin tietyllä tavalla vaikka aika erityyppinen juttu, mutta vähän tämmöinen klamydia-efekti, että eihän klamydiakaan urallaan ole juurikaan niin kuin radioissa soinut, mutta kun levy tulee, niin se on saman tien niin kuin listakärjessä, niin, ja se on varmaan niin kuin totta kai osittain siitä, että, niin kuin, että totta kai se musiikki itsessään puhuttelee jotain yleisöä, mutta just se, että sitten niin kuin, että kun tehdään se niin kuin live-puolia noin hyvin ja syntyy se semmoinen jonkunlainen niin kuin ilmiö siitä, niin, varmasti niin kuin miettii niin kuin jotain kuitenkin sunkin musiikki, vetosi tosi nuoreen jengiin.
Joo, kyllä. Joo, ja silloin kun se tuommoinen ilmiö tai liikehdintä lähtee niin kuin nuorista, niin se on usein tosi vahva ja siitä voi tulla tosi iso. Ja silloin aika oli jotenkin tosi oikea. Ja sitten tietysti siitä alkoi se semmoinen hysteria oikeasti, että mulla oli niin kuin vaikeuksia liikkua missään. Mua kiellettiin olemasta kaupungin yksin, piti olla henkivartijat mukana levyyhtiön niin kuin pyynnöstä, ja mä kapinoin tietenkin sitä ja olin silleen, että en mä nyt voi himas istuskella, että totta kai mä menen kaupungille niin kuin muutkin nuoret, mutta sitten se homma aina riistäytyi tavalla tai toisella käsistä, niin sitten se tavallaan tajusi, että okei, että tässä on nyt, tää on nyt iso, ja sitten ilman sosiaalista mediaa jengin ainut niin kuin keino nähdä se henkilö, jota ne fanittaa, niin on tuolla seurata ja stalkata. Et nykypäivänä sä voit fanittaa ihmisiä sun sohvalta niin kuin somen välityksellä, mutta silloin ei mitään sosiaalista mediaa edes ollut. Niin.
Voi kuvitella, että varmaan aikamoisia fanikohtaamisia on ollut sullakin. Oliko sulla tämmöisiä niin kuin ihan kunnon stalkkereita, jotka pyöri himan ulkopuolella?
Oli jo, ja vanhempien himan ulkopuolella ja näin, mutta en mä niin kuin näe, tai silleen nyt kun muistelee taaksepäin, niin sitä tavallaan kovin häiritsevänä, koska mulla oli aika hyvin rakennettu kuitenkin se niin sanottu koneisto ympärille, että kun siinä oli managerit ja levyyhtiöt ja mun vanhemmat ja kaikki niin tiiviisti mukana, että mä en pysty elämään semmoisessa aika kuplassa. Ja nyt vasta myöhemmin, kun mä kuulen, että mitä siellä on tapahtunut niin kuin taustalla ja mitä tilanteita on ollut, niin on ihmetellyt silleen, että kun ei itse tiennyt mitään, että on vaan saanut niin kuin nauttia siitä hommasta ja käydä keikoilla ja jollain nimmari promo keikoilla ja tälleen, mutta ei ole tavallaan nähnyt sitä, että on voinut olla läheltä piti tilanteita ja kaikkea.
Millaisia tilanteita sillä sitten on ollut? Mitä sä oot jälkeenpäin niin kuin kuullut?
No siis silleen, että tilanteet on saattanut olla hyvin lähellä, että eskaloituu. Se, mitä mä oon kokenut, niin on tyyli, että multa on rotsit ja muut vedetty päältä ja melkein autot vedetty paskaksi, kun ollaan koetettu päästä niinku paikalta pois ja niin, tälleen.
Mutta ei mitään kummempaa.
Niin, mut just se, että on, ja sitten on saattanut olla jotain uhkaavia tilanteitakin, koska kaikkihan ei tykkää siitä, että niin kuin joku menestyy ja joku on siellä tavallaan kaiken fanituksen kohteena, niin totta kai synnyttää niin kuin vastaliikettä myös. Ja mun mielestä se on taas pelkästään positiivista, koska ikinä yleensä kädenlämpöinen ei voi olla niin kuin kovinkaan iso.
Se on niin, kuin niin monta kertaa nähty, siis totta kai niin kuin laajasti koko maailmassa, sehän ei ole mitenkään suomalainen ilmiö, vaan se on hyvin yleisinhimillinen ilmiö, että kyllä niin kuin, aina ne ihmiset, jotka voittaa niitä niin kuin vuoden suosituin äänestyksiä, niin on usein sitten se korkealla myöskin se vuoden inhotuin
äänestyksessä. Ehdottomasti.
Sitä itse asiassa piti tuossa kysyä, sit vähän mainitsitkin, että kuitenkin kun säkin olit niin kuin alaikäinen, kun tämä kaikki tapahtui, niin sun vanhemmat oli niin kuin kuitenkin mukana sitten tässä prosessissa kuitenkin.
Joo, no ne on mun sopimukset allekirjoittanut. Ja mä muistan, siinä oli pieni väittely Fajan kanssa ja se ei nyt uhkaillut, mutta sanoi, että jos käy kouluun loppuun, niin hän ei allekirjoita sopimusta. Mutta sitten kuitenkin päästiin yhteisymmärrykseen, koska mä sitten käytännössä niin kuin ysin jälkeen lopetin koulu ja keskityin vaan musaan. Ja siitä olisi ollut tietysti niin kuin Fajan tahtotila, että jatketaan opiskelemaan itselle ammattilukio tai ammattikoulu tai joku muu, mutta sitten kaikki tajus, kun ne ensisignaalit oli sellaista, että nyt tämä on oikeasti kasvamassa isoksi, niin se, että ei tästä kannata nyt muuta, että kannattaa takoa, kun rauta on kuuma.
Niin, ehtii nyt kouluja käydä sitten myöhemminkin.
Niin,
ei ne mihinkään katoa.
Niin, ne ei katoa. Ja niin, mä oon käynytkin sitten.
Niin. Ja kuitenkin, tietenkään nyt mitään lukuja eikä semmoista, mutta että tämä oli kuitenkin sitä aikaa, esimerkiksi kun levyt myi hyvin ja keikoja kävi paljon porukkaa, niin varmasti myöskin sitten jopa niin kuin artistinkin suuntaan sitä varmasti rahakin jonkun verran niin kuin liikkuu.
Kyllä sitä jonkun verran tuli jo, että se käytännössä mahdollisti sen, että mä pystyin sitten niin kuin reilu 5 vuotta elelemään käytännössä niin kuin säästöillä ja reissa asuu Jenkeissä ja opiskelemaan. Ei tarvinnut miettiä, että mitä tekisi duunis opiskeluohessa ja tälleen, vaikka ei sinänsä niin kuin musalla fyrkkaa tehnytkään. Mm. Kyllä se mahdollisti, ja tietysti nykypäivänähän keikat on se päätulon lähde, että koska striimeistä ei rahaa käytännössä tuu, niin kuin ihan, tai kukaan niillä pystyy oikeastaan elämään, jos et saa joku Ed Sheeranin tyyppinen, mutta silloin kun levyt myi, niin tietysti ainakin levyyhtiö sai siitä todella hyvät pyrkät.
niin, tosiaan tietysti se matematiikka ei muutu miksikään,
niin, niin,
se se julkaisukanava mikä tahansa. Mutta siis nyt niin kun oletko niin jälkeenpäin joutunut käydä minkälaisia niin kuin ikään kuin keloja siitä, kun miettii sitä aikaa, että minkälaista hysteeria oli. Itsekin se totta kai oli tietysti vähän ehkä niin kuin pikkusen iän puolesta jo niin kuin eri kohderyhmää kuin se musiikki, mutta totta kai niin kuin sitä seurasi silloin niin kuin todella mielenkiinnolla semmoisen niin kuin valtavana populaarikulttuurisena ilmiönä, niin kyllä se tuli jo silloin mietitty, että vittu toi varmaan niin kuin käy niin kuin pidemmän päälle niin kuin on niin kuin kasetilla aika kova homma olla tollasessa niin kuin miten tuo nyt voi sanoa niin kuin niin, pyörremyrskyn
niin kaiken
silmässä
niin kuin huomion keskiössä tavallaan että kun mihin tahansa meni, mä muistan silloin meillä oli tommonen reality tai telkkariohjelmakin silloin tuon RDN porukan kanssa, me asuttiin tuo Maikkari-studioilla ja sinne tuli sit jotain niin kuin yhteistyökumppaneita niin kuin Maikkarin puolesta ja jotain johtajia tämmöistä. Sitten ne oli kysynyt tuolta Eklundin Peteltä, että hei, olisiko mitään mahdollisuutta, että jos Pikku G seisoisi tuossa noin, että siinä oli semmoinen koroke, että kun me kutsutaan nämä ihmiset tänne, niin ne kaikki voisi tulla siihen ympärille ja katella ja ehkä vähän kosketella ja muuta tämmöistä. Sitten se Pete oli että toi on niin, kuin, niin absurdi, että ei todellakaan, että se on niin kuin ihminen, että ei se ole mikään tuote, mitä te menette koskettelemaan tuohon korokkeelle. Ja tuollaiset asiat ikään kuin konkretisoi ehkä sen, että kuinka tavallaan, tai minkä kokoiseksi se homma silloin oli mennyt, ja monen mielessä kuinka niin kuin loppuun asti tuotteistettu se homma myös oli, että siitä katosi jopa semmoinen inhimillisyys joissain tilanteissa, mutta ihan siis yllättävän hyvin pää on kestänyt, että olisi voinut olla pahemminkin sekaisin. Ja ehkä se siitä kiitos tietysti sille taustatiimille, mikä siinä oli. Ne hyvin piti jalat maassa ja sitä tavallaan helpotti se, että kumminkin vanhat frendit säilyi ja broidit ja vanhemmat ja koko se tiimi niin piti mut tavallaan suojassa kaikelta siltä semmoiselta, että se olisi lähtenyt ihan lapasesta.
Tulisi koskaan semmoisia tilanteita itselle, että tuli semmoinen, että ei vittu, että mihin te olette mut nyt taas luvannut? Että se meni niin kuin liian pitkälle sun mielestä, kun muut ajattelee, että okei, tämä on hyvä juttu, ja sit sä olit silleen, että vittu, tämä on ihan paskaa.
Niin, no varmaan siis enemmän tuli siitä volyymista, että kuinka paljon piti tehdä juttuja. Sitten toisaalta sä yrität ymmärtää sen, että ilman tätä promoa ja näitä asioita, mitä nyt tehdään, niin tämä ei olisi mahdollista, ja siihen suhtautuu tietyllä tavalla, mutta kyllä just se, että meet nyt tonne, kun mähän en esimerkiksi ikin lähtisi mukaan mihinkään reality-hommaan, niin jos nyt kysyttäisiin, ja on paljon kysyttykin. Monelle se sopii varmasti, mutta ei itsellä, niin se just, että joo, että meette tonne ja asutte tuolla ja käytte paskalla ja koko teidän elämää seurataan siellä, niin se...
Ja sitten vielä vähän käsikirjoitetaan päälle, niin, sitten vielä vähän raflaavammaksi.
Niin, nimenomaan. Niin sitten se, että välillä oli ehkä semmoinen fiilis, että nyt on niin kuin enough. Mutta sitten oli hyvä, että pystyi myös niin kun keikkojen ohessa, kun ei sitten ollut sinänsä muuta, että kun pystyi olemaan täyspäiväinen artisti, niin pystyi tekemään sitten jotain ihan muita hommia ja tavallaan niin kun kelailee ja chillaa ja näin, vaikka tehtiin se reilu 200 keikkaa silloin vuodessa, niin se oli hyvä tahti.
Aikamoinen määrä. Joo. Siihen mahtui varmaan kaikenlaista niin kuin kunnan talosta, jäähalliin ja yökerran. Niin, oliko oikeastaan, niin kun miettii sitä sunkin juttua silloin, niin... Ne taisi olla aika varmasti aika suurimmalta osalta niin kuin tämmöisiä niin kuin all ages.
Joo. Siellä oli ehkä muutama yökerho, ja sitten mä muistan, että oli joku festari myös, missä me oltiin niin kuin, esiintyyn RDN:n kanssa, mutta ne oli sitten silleen, että käytännössä keikan jälkeen mut vietiin vaan pois sieltä, että se oli niin kuin keikkaveto ja ulos. Mutta kyllä siellä on kaiken näköistä tullut nähtyä, että ehkä se yksi suurimpia syitä siihen, että halusi silloin vetää breikkiä myös, niin oli se, että kun samat Nivalan tuiskulat ja muut, kun oli käyty niin kuin 10 kertaa läpi ja ne samat ihmiset, ja sä meet sinne paikan päälle, niin ne samat tyypit ottaa matsia siellä pihassa ja tavallaan, että se on niin kuin ihan silleen, että deja vu joka kerta, kun sä meet sinne, niin kyllä se vähän alkoi sitten tuntua, että nyt on niin kuin kaikki nähty, koska siihen aikaan, kun mä jäin tauolle, niin ei ollut niin kuin toivoakaan siitä, että jossain vaiheessa mentäisikin vaikka stadionille. Että oltiin vielä niin jäljessä tavallaan koko tämän bisneksen kehityksessä, että sitten se tuli paljon myöhemmin, että alettiin tekemään jäähallibrundeja ja kaikkea just muuta tämmöistä.
Niin, että jopa vaikka sä olit niin kuin helvetin iso, siis aika niin kuin sen ajan, no niin sanon, ensimmäinen Suomi hip-hop-albumi, joka myi platinaa, taisi olla tämä sun eka levy silloin 2003, niin taisi olla vuoden myydyin levy. Joo. Seuraavakin levy myi platinaa ja taisi olla sen ilmestymisvuotensa myynyt levy ja näin päin pois. Ja silti niin kun, et isoimmat venyyt oli just tämmöisiä niin kun isoja...
Niin ne oli urheiluhalleja ja tämmöisiä niin kun konserttisaleja ja muita tämmöisiä. Mutta ehkä se osittain johtui siitä, että oltiin totuttua, että jäähalleihin ja stadioneille ja noihin tulee vaan maailman tähdet.
Totta kai, se on Iron Maiden ja...
Niin, ja Metallica se on siinä.
Siinä pienemmät pysykään kotona.
Niin, että sitten ehkä se on niin kuin, että ei levyyhtiö ja koko se tiimi niin uskaltanut ajatella, ja sitten siitä ei edes puhuttu. Niin. Aika oli eri.
Niin, se on tavallaan hassu niin kuin nyt, ja se katsoo jälkeenpäin tavallaan, että kuinka se olisi ollut ihan selkeä juttu, että se olisi myynyt, tiedätkö, niin kuin pari stadikkaa varmaan silloin täytyy ihan heittämällä, jos olisi vaan niin kuin...
Otettu riski ja niin, lähti kokeilemaan.
Mutta aika oli se, ja se on niin kuin sitä. Tavallaan tuli just tuossa mieleen, kun sä sanoit tuosta, että kuinka sullekin oli niin kuin just vanhemmat ja friendit säily ja niin kuin broidit ja kaikki näin. Kun itse asiassa katsoin tuossa justiin Vain elämää -ohjelmaa, missä Ville Kalle puhuu tästä ongelmallisesta suhteestaan omaan veljeensä.
Joo.
Niin sulla on käynyt siinä mielessä kyllä hyvä tuuri, että on hirveän surullinen, niin kuin, mulle tuli jotenkin sillä niin kuin paha mieli tietysti hänen puolestaan ajattelee, että hän on niin kuin menestynyt elämässä ja sitten tavallaan niin kuin, noinkin läheinen ihminen jotenkin kokee jonkunlaista semmoista niin kuin katkeruutta tai jotain niin, semmoista niin kuin kateutta siitä. Niin, kuin, että.
Niin nimenomaan, koska siinä voisi tavallaan, mitä mulle on käynyt, niin ollut se, että Brodithan oli silloin tosi nuori, kun toi mun homma oli silloin 15 vuotta sitten ja ei tavallaan samalla tavalla päässyt siitä nauttimaan niin kuin, ja olemaan mukana. Mutta nyt tämän toisen tulemisen kautta niin on ollut tosi tiiviisti, mutta me ollaan myös parhaita frendejä keskenämme, että se välit on tosi tiiviit ja samoin vanhempiinkin, että liian paljon näkee sitä, että just esimerkiksi sisarukset, niin ei ole tekemisissä tai sä et ole tekemisissä sun vanhempien kanssa ja näin, se on aina surullista, mutta, mutta hyvä näin, että itsellä on toisin.
Niin tosiaan te painoitte sinne aika tiiviiseen, eikö se tullut sitten seuraavana vuonna tullut sitten sun kakkosalbumi?
Joo.
Eli sitä matskua sitten hakattiin siinä koko ajan samaan tahtiin. Kun painettiin niin kuin tämän ekan levyn ikään kuin, niin kuin keikkoja ja muita, niin siinä on varmaan duunia tehty.
On siinä paljon tehty duunia joo, ja sitten se on aina tietysti vähän se, että levyyhtiö paine, en nyt muista ihan tarkkaan, että mainittiinko tai sanottiinko mulle siitä, mutta olettaisin, että silloin kun tuo momentumi on noin vahvasti yllä ja kun se ekan levy oli niin mega sukseen, että et tavallaan koitettiin myös mahdollisimman nopeasti saada jatkumoa sille, että saadaan ikään kuin lypsettyä kaikki siitä, mitä vaan niin kuin irti lähtee. Ja oikeastaan silloin sitten sen tokan levyn jälkeen niin kävi myös ylipäänsä niin kuin Suomi hiphopille niin, että sille, että se meni semmoiseen pienen taantumaan, että silloin tuli aika paljon tämmöisiä rockijuttuja ja muuta, ja monet sai levyyhtiöistä kenkään niin kuin hiphop kokoonpanot tai räppärit. Ja
koska sitten kuitenkaan aika harvoja levyt myi. Siis
niin, se oli nimenomaan. Siinä oli se haippi tavallaan, että on nyt kova juttu, ja sitten myös sainattiin paljon sellaisia, niin kun, tai no paljon ja paljon, mutta ainakin muutamia tiedän niin kun nuoria räppäreitä, että tässä tulee nyt se seuraava pikku-G, ja sitten kun ei tullutkaan, niin sitten ne lopahti. Ja
muun muassa tämmöinen, jotenkin jäänyt mulla mieleen, kun Puhuva Kone oli tämmöinen nuori, siis about, se oli varmaan niin kuin vähän nuorempi kuin sinä.
Niin varmaan, joo. Mutta se oli sitten myöhemmin, että silloin mun aikaan oli niin kuin Rhymesia Tampereelta. Ja,
aivan totta.
Ja silleen, mutta se on tosi vaikea, koska sit se, että et nythän niin kuin Suomi hip-hop ja Suomi rap on tavallaan tullut niin jäädäkseen, että et mikään ei oikeastaan voi sitä enää sivuttaa.
Ei, siitä on tullut niin kuin osa iskelmää, sanoisin.
Niin, nimenomaan.
Niin poppia.
Kyllä, just näin. Et silloin se oli vielä sen verran marginaali kuitenkin, että sitten kun nuoriso vaihtaa vähän mielipidettä, että mennäänkin johonkin toiseen suuntaan, niin sinne jää puille paljaille niin kuin iso määrä porukkaa, kunnes sä pääset sitten siihen, että nykyään Suomi räppi soi iskelmällä.
Kamalaa niin kuin tässä niin kuin Pikku G:n musiikissa, huomaan, mä puhun tästä Pikku G:stä, mä sanon kolmantena persoonana ikään kuin. Niin kuin mutta eikö se tavallaan ehkä varmaan näyttäytyykin sulle, että ehkä tänä päivänä jo jonkunlaisena semmoisena.
Joo, vaikka sama henkilö tietysti kyseessä ja tälleen. Se oli itse asiassa hauska, niin kuin jos miettii tuota uutta levyäkin, niin se, että kun piti miettiä tavallaan, että Pikku G, joka on kaivettu nyt niin kuin sieltä Naftaliinista ja muutamat nostalgiakeikat tehty ja näin, että sitten kun mä päätin, että mä haluan lähteä tekemään uutta musaa, niin siinä oli aika paljon kelaamista, että mitä tavallaan se Pikku G voisi olla nyt. Ja tavallaan, että onko mulla jotain asioita, mitä mä voisin sanoa esimerkiksi sille nuorelle Pikku G:lle, että ota vähän isimmin ja älä ota niin paljon stressiä, mitä noi ajattelee mistäkin asiasta. Se oli aika iso semmoinen ajatusprosessi sitten, mutta sitten mun mielestä lopputulema oli just se, mitä mä halusinkin, että siitä kuuluu, että se on se sama tyyppi, mutta että se on selkeästi nyt vanhempi, että nyt se on 30 Henkka.
Niin, siis mun mielestä niin kun nämä sun uudet biisit, niin nehän on hyvinkin semmosia, niin kun palaan tavallaan siihen ajatukseen, mihin mä olin äsken menossa, niin kun, että nämä sun uudet biisit on hyvin semmosia, niin kun yllättävänkin jotenkin viiltävän omakohtaisia jotenkin, kun taas kuuntelee sitä vanhaa kamaa, niin väkisinkin mä tulee sen ajatus, että oliko tällä joku sellainen selkeä visio, että nyt me tehdään tämmöinen ikään kuin positiivinen nuorisoidoli. Mitä kuitenkin Pikku G, niin kuin vanha kamahan on, se on semmoista niin selkeää tsemppiä. Niin, nyt kärsitään, me ollaan nuoriso ja kaikki näin. Mutta semmoinen kuitenkin, ja sut niin kuin valittiin vuoden positiivisemmaksi
suomalaiseksi
tämmöistä. No siis
sanotaan, että se on ehkä tullut sitä kautta, että siellä on totta kai aiheita ja asioita, mitkä on ollut mulle tärkeitä ja lähellä mua. Et vaikka se, niin kun nyt, jos sä aikuisena kuuntelet sitä kamaa, niin mä pystyn silti itse ainakin seisoon sen takana täysin, mutta silti se on niin kun, se kuulostaa tavallaan kornilta, kun se on vähän semmoista kumminkin maailmanparannusmeininkiä ja semmoista niin kun iloista hommaa ja ylipositiivista niin kun meininkiä monesti, mutta mä luulen, että se on ollut myös se voimavara, että kun mä oon saanut tosi paljon postia silloin, niin kun, kun oli vielä vanhat fanikirjeet ja niitä tuli paljon, niin sitä, se on tsempannut jengiä ja osa on välttänyt itsemurhaa osa on saanut välinsä kuntoon vanhempien kanssa ja kaikkea tämmöistä, että se tavallaan, vaikka ei pyrkimys ollut tehdä mitään ylipositiivista kokonaisuutta tai mitään maan positiivisinta teini-idolia, mutta sitten se syntyi sen kautta, että kun ne biisit sattuu olemaan sellaisia ja miten mä ne esitin, niin tota.
Ja siihen aikaan, jos olisi 16-vuotias kundi räpännyt jostain, niin kuin tiedät sä, dokaamisesta ja puffaamisesta ja pimpin jahtaamisesta, niin se, tämä maa ei olisi ollut silloin vielä ihan valmis siihen. Tänä päivänä voisi ehkä ollakin.
Niin, maailma muuttuu tosi paljon.
Mutta silloin se ei olisi mennyt.
Mut silti siinä on tietysti aina se, että et mä en olisi myöskään lähtenyt tekemään sellaista musaa, koska se ei ollut niin kuin osana mua. Sitten taas se, mitä nyt silloin tehtiin. Mä kuitenkin uskon sen, että mitä tahansa kun tekee, niin varsinkin nykypäivänä, kun tarjontaa on niin paljon, että jos ei se aidosti kuulu, että joku henkilö puhuu tai laulaa semmoista asioista, mitkä koskettaa häntä ja pystyy aidosti niistä asioista puhumaan, niin mä en usko, että se tulee kovin pitkälle johtaa.
Niin, siis siitä tulee semmoinen fiilis, että tämähän on tämmöinen niin kunnon skidi, että ei ole mikään, tiedätkö, niin kuin rellestävä kusipää, vaan se niin kuin se on ehdottomasti sieltä välittää.
Tietenkin se luo myös paineita, että sit kun sulla on tommonen imago, niin sit sun ei tarvii oikeastaan mitään tehdä, kun se on niin kuin mitään kummempaakaan, niin sit se on heti silleen, että okei, nyt on niin kuin särö tossa tavallaan imagossa ja tälleen.
Ja sullakin on pari säröä sitten myöhemmin tietysti niin, tullut, kyllä. Vaikka tietysti niin kuin ollut jo vähän niin kuin uran jälkeen, mutta kuitenkin, että varmasti se positiivinen imago,
kyllä.
Niin aivan varmasti mun mielestä, tai niin kuin en yhtään epäile, että se on vaikuttanut siihen semmoiseen niin kuin pikku niin kuin shokeraustapaan, millä niistäkin jutuista sitten haluttiin uutisoida.
On,
jotka
on
kuitenkaan just ei ole semmoisia niin kuin mitään sen kummempia, mitä nyt ihmisille voi sattua.
Kyllä, kyllä. Niin, kuin niin ja sitten kun se on just se, että se on niin kuin hashtag puhdas pulmonen ja sitten yhtäkkiä jotain käy, niin sitten on sille, miten tämä voi olla mahdollista, että me luultiin, että toi on niinku ihan täydellinen. ja sitten sä oot ollut itse niinku lähemmäs 10 vuotta pois jo kuvioista ja elänyt omaa elämää niin kuin ihan toiseen suuntaan, niin se on vaan tietysti semmoinen taakka, minkä kanssa pitää elää, mutta sitten samanaikaisesti on kaivannut kaikista tommosista niin kuin alamäistäkin elämässä, niin sit, tavallaan sitä fiilistä, että jotain tehtiin niin oikein, että jengi edelleen kiinnostaa, koska kyllä aika moni, jotka nyt tekee levyjä, vaikka saisi yhden lista ykkösen, niin 10 vuoden päästä kukaan ei muista niiden olemassaoloa. Että
niin, noin alamäätkin on semmoisia, että jos jotain nyt ihminen vaikka mokaa tai sattuu jotain, mitä tahansa, ja sitten kun se täräytetään lehteen, niin silloinhan siitä tavallaan, eihän ne itse asiathan yleensä on ihan tavallaan yhden tekeviä, niin ne on niin yleensä on. Niin kuin jollain sakoilla tai vastaavilla kuitattavia kyllä. asioita, mutta sitten kun ne pamahtaa lehteen, niin ne jotenkin alkaa niin kuin sen henkilön omassa päässä tuntuavan kohtuuttoman suurta. Kuitenkin taas sitten kun ajattelee, että totta kai joo, onhan se niin kuin, että kertoo jotain, että ihmisiä kiinnostaa, että ne nousee esiin, mutta sitten kuitenkaan kun ei ketään kiinnosta.
Niin, se on just, ja sitten se luo sitä niin kuin suurit hallaa tavallaan sille, ei niinkään edes mulle. Mulle se on luonut vaan niin kuin niitä kilsoja tavallaan elämään, mitä mä oon tarvinnut siihen, että mä pystyn esimerkiksi tekemään nyt musaa, ja mä koen ne niin kuin vahvuutena myös, ettei se ollut vaan semmoista ruusultanssimista, mutta sitten se koko lähipiiri ja muut, jotka saa niitä sytteleviä sormia, että hei sun poika tätä ja tota. Vaikka todellisuudessa yleensä niillä on enemmänkin, niillä on omatkin pojat ja siellä on enemmän luurankoja kaapissa kuin kukaan tietäisikään. Että
sä tosiaan sen pari levyä päräytit siihen ja sitten tuliko se niinku joku semmoinen loppuun palaaminen tai mikä sai sut ikään kuin niinku tekee semmoisen niinku vetäytymisen?
No ei siinä loppuunpalamista tullut, mutta se oli monen asian summa. Siis yksi oli se, että selkeästi tiedettiin, että nyt tavallaan tämä pikku G tällaisenään on niin kuin nähty. Nyt pitää keksiä jotain selkeästi uutta.
Se rupesi tulla täysikäinen.
Niin, ja sit tavallaan just se, että sä et voi enää niistä niin kuin ala-aste ihastuksista puhua, kun sulla on jo kortti ja sä oot niin kuin täysikäinen. Että tavallaan pitää tehdä jotain muuta.
Saa vähän ikävä.
Niin, että nyt taas kun me vedetään niitä keikalli, se on ihan hauska läppä tavallaan ja nostalgista, mutta se siinä kun sä käyt läpi niin kuin itses kanssakin aika moista myllerrystä, että mikä sun identiteetti ja mikä sä oot ja kaikki tietää sut pikkugeena ja nyt sä oot täysikäinen ja sun pitäisi mennä kohti aikuisuutta. Että siinä oli niin kuin monta asiaa, mitä itse kelas, mutta sitten oli myös tää aika tavallaan musa skenessä, missä katseet oli kääntymässä vähän pois niin kuin suomiräpistä. Ja sitten kun selkeästi, että jos eka levy myi se 125 000 4 kertaa platinaa ja sitten toka levy myi toki platinaa niin kuin heti ulos tullessaan, mutta ei ollut lähelläkään sitä menestystä, niin sitten tavallaan se, että jos olisi tullut seuraava levy, niin olisiko se sitten ollut se, mikä myy 5 tonnia, niin sitten tavallaan se, siinä hetkessä se päätös niin kuin, no, levyyhtiöltä meille päin, mutta sitten loppukädessä tietysti mun päätös sanoa, että okei, että mä haluan nyt tässä vaiheessa tehdä jotain muuta, koska mä oon aina uskonut siihen, että on parempi lopettaa huipulla. Ja silloin, kun siinä vedettiin jarrua, niin en mä tietysti tiennyt, että se tulee olemaan mitenkään pysyvää tai näin pitkä breikki, mutta mä ajattelin, että mä haluan lähteä opiskelemaan, ja silloin mä olin vähän kiinnostunut jo enemmän niin kuin musan tuottamisesta ja siitä niin kuin toisesta puolesta tekemistä, että ei tarvitse olla artistina ja kaikkia esillä, vaan se, että voisi ikään kuin studiossa työskennellä monenlaisten artistien kanssa, niin sitten se päätös siitä muotoutui ja sanottiin levyyhtiölle, että nyt tehdään jotain muuta.
Tässä tulee jälleen niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen hieno asioiden suhteellisuuden hieno esimerkki siitä, että kun ajatellaan, että kun ensimmäinen levy myi 4 kertaa platinaa ja kun seuraava levy myi vaan kerran platinaa, niin parempi lopettaa
niin. Koko homma.
Kuinka moni ei myy vittu platinaa niin kuin yhteensä kaikilla levyillä, miten
se on
ihan selkeä logiikka, koska siitä se seuraava levy olisi voinut jo hyvin sitten olla, niin kuin, koska se totta kai niin kuin se, niin kuin sanoit, se koko musiikki, teollisuuden ja se semmoinen niin kuin kulttuurillinen kiekko alkoi kääntyä vähän eri suuntaan.
Kyllä. Joo, ja siis kun musahan ei poistunut mun elämästä koskaan, että mä pystyin toteuttamaan itseäni edelleen, mutta sitten se niin kuin päivä, kun olisi tullut se seuraava levy ja myynyt 5000 ja kun lehdet olisi kirjoittanut, että pikkukin aika on ohi ja tavallaan floppi. Ja kaikki, niin se oli ehkä ihan hyvä, että sen silloin lopetti, koska se oli myöskin, jos katsoo nyt taaksepäin, niin oikea aika, koska se nälkä jäi, että ei tavallaan vedetty ihan loppuun asti sitä hommaa, vaan siellä nyt on se sukupolvi, joka sieltä ihan skidista on kasvanut 20-30-kymppiseksi, niin ne on odottanut tämän aikaa, että milloin me päästäisiin esimerkiksi keikalle, kun tuolla on paljon jengiä, jotka on ekaa kertaa pikkukeen keikalla nyt, ja ne on kuitenkin saanut Räädysvaaralevyn tyyliin niin, rattaissa
niin,
silloin.
Niin, että ne on, se on aika hurjaa ajatella, niin, että ne on niin kuin sun ollut vielä lapsi, ja nyt ne on täysikäisiä, niin. Että ne pääsee baariin.
Niin, nyt ne on klubeissa tuolla, ja se on ollut sellainen sukupolvikokemus. Sitten siellä on ollut näitä nyt keikoilla 20-30-kymppisiä, jotka on tuonut taas omia lapsiansa ja tavallaan, että se homma jatkuu, niin se on mun mielestä hienoa.
Niin kuin sanoitkin, että kun tuli siinä niin kuin just ikään kuin aikuisuuden kynnyksellä, joutui vähän niin kuin käydä sitä semmoista niin kuin kelaa myöskin, että kuka mä niin kuin oon ja mikä tämä artisti on ja kaikki tämmöiset, niin se on varmaan ollut aikamoinen niin kuin mindfuck myöskin, että kun sä oot ollut siinä niin kuin 16-vuotiaana jätkänä, niin kuin sanotaanko parhaassa hormonien tuotanto iässä pomppimassa lavalla ja siellä on niin kuin nuorta gimmaa aivan niin kuin täysin sekaisin yleisö täynnä, ja siis enkä tarkoita siis missä puhun mistään seksuaalisessa mielessä, vaan semmoisena, vaan että se niin kuin, että se niin kuin reaktio, että sä aiheutat ihmisessä tällaisen totaalisen sekoamisen, niin
joo, ja mä luulen, että se voisi niin kuin, totta kai se siis väistämättä vaikuttaa kaikkiin, varmasti on vaikuttanut muuhunkin, niin kuin monella tapaa, että se on tietysti, tai loi pitkäksi aikaa semmoisen suojakuoren, että jos kuka tahansa mimmi tuli juttelemaan tai muuta, niin mulla tuli automaattisesti semmoinen, että hei, toi haluaa hyötyä musta jotenkin, ja tavallaan, että mä en päästä ketään lähelle ja näin, mutta tietenkin se, että se olisi voinut mennä pahemminkin kierroa, että jos sä oot just, niin kuin tossa iässä ja tommonen hormonilaitos, ja sit sulla on ihmiset huutaa sun nimeä ja repii sulta vaatteet päältä tuolla kadulla, niin se voi sekoittaa aika pahasti.
Ehkä siinä oli tavallaan, niin kuin jos miettii jälkeenpäin, se on ollut jonkunlainen pelastus, että sä oot ollut niin kuin nimenomaan sen pahimman mekkalan aikana vielä alaikäinen, että sulla on ollut jonkunlaiset vahtijat sinne ympäri. Niin, jos oot ollut just sellainen 18-19-vuotias, niin siinä olisi saattanut pikkusen kukkasoutaa. Sitten olisi voinut jäädä paha mieli niin kuin monella tavalla.
Flat out ja täysillä päät.
Monella tavalla jäädä kaikenlaisia, niin että silleen se on mennyt ihan hyvin, mutta niin, ja sä siis jättäydyt sitten ikään kuin päätit, että nyt breikkiä opiskellaan.
Joo. Mä menin opiskelemaan AV-viestintää, ja mä itse asiassa hain samaan kouluun silloin, kun mä olin ysillä, mutta mä en päässyt. Silloin ei riittänyt koulupaperit, mutta sitten jostain syystä riittikin vähän myöhemmin, mutta mä olin kiinnostanut siis niin kuin tämmöinen audiovisuaalinen viestintä ja niin kuin silloinen multimedia ja kaikki maailma tietysti mennyt paljon eteenpäin siitäkin ajasta, mutta se oli mielenkiintoista. Mä opiskelin niin kuin äänitekniikkaa ja liikkuvaa kuvaa ja sitten animaatio- ja graafista suunnittelua, ja siinä saatiin tavallaan peruskoulutus kaikkeen.
Ja sulla kuitenkin oli jo tavallaan kiinnostusta ja harrastusta, niin kuin sanoit, että näitä niin kuin Eskimon levyn kannet, taitelu ja näin, että se semmoinen niin kuin pohja siihen löytyi.
Se oli siellä, joo.
Mutta sitten sinne, eikö se ole 2008-2009, kun sä sitten kuitenkin tärätit sieltä jotain pientä, niin kuin, pientä soolomatskua sitten ihan G-nimellä, joka ei sitten oikeastaan mitenkään siinä mielessä niin kuin hirveämmin silloin lähtenyt, niin kuinka tavallaan tosissaan sä olit silloin sen jutun kanssa?
No, aika tosi vähän tosissaan silleen, että kun tietysti kaikki olisi halunnut, että Pikuge olisi tehnyt musaa, ja se syy, minkä takia mä en halunnut missään tapauksessa koskea siihen Pikugeen, mä aina koin, että se on jotenkin semmoinen pyhä, että se on nyt haudattu sinne, että se saa olla rauhassa. Ja sitten multa pyydettiin siis, olisiko se ollut toi joku niin kuin Syvällä pelissä vai Blockfestin, tai silloin kun Blockfest oli vielä pakkahuoneella, huomattavasti pienempi tapahtuma, niin ne oli julkaisemassa tai rakentamassa tämmöistä kokoelmalevyä, ja mä tunsin silloin kaverit, ja kaikki tiesi, että mä oon tehnyt musaa, me tehtiin siis muille biisejä, ja niin kuin jatkuvasti, niin sitten ne vaan kysyi, että lähtisikö ajalta joku biisi kanssa, ja sitten mä olin tehnyt siis ihan tälleen harrastuksena musaa, ja sanoin, että hei, me tehdään yksi tolleen ihan läpällä, mutta siitäkin sitten jotenkin tuli suhteettoman iso kohu siihen nähden, että se on vaan, tein vaan musaa siksi, että oli kiva tehdä musaa, ja sitten jo alettiin puhua vähän siitä, että Pikkuge on tehnyt paluun, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. sieltä aina joku koitti jostain niin suunnasta vetää.
Mut siinä just nähdään, että varmasti, että silloin kun sä tein sen lopettamispäätöksen ja, tai tauolle jäämispäätöksen ja niin kuin sitten ikään kuin poistuit totaalisesti sitten niin sanotusti julkisuudesta, niin kuitenkin varmaan jengi jonkun aikaa kiinnosti.
Kyllä, kyllä. Ja siis kyllä mä nyt sen ymmärrän, että silloin se oli enemmän sitä, että mä olin elänyt jo vuosia ilman Pikkugeeta ja tavallaan ihan normaali elämää. Ja sitten mä vaan tein musaa, ilosta tehdä musaa, niin nyt jos mä miettisin tilannetta, missä vaikka Cheekki tekisi jollain eri nimellä muutaman vuoden päästä biisejä. Mutta silloin se vaan tuntui siltä, että tekee mitä haluaa ei osannut samalla lailla ajatella seurauksia sitä.
Tuliko siinä sitten jossain kohtaa kuitenkin, kun ajattelee, että sen muutama vuosi oli aika intensiivistä rummutusta ja just sen, että sä et voinut periaatteessa missään liikkua, niin kuin yksin ilman, että se tunnettiin. Ja kun väistämättä sitten koittaakin se aika, että ei enää tunnetakaan samalla tavalla ja voi liikkua, niin kävikö siinä sitten, mikä monesti käy ihmisille, että kun se asia, mitä sä eniten kaipaat, on se, että kukaan ei tunnistaisi sua, kunnes ollaan niin, sen tilanteessa, kukaan ei tunnista niin, sua. Kyllä. Niin tuliko sulle se semmoinen, tiedätkö, cheek lossissa efekti?
Kyllä siinä vähän, sanotaan, että siinä ehkä joskus mä muistan, kun saattoi käydä jossain baarissa tai jotain, ja sitten joku heitti, muista mikä tilanne se oli, mutta silleen, että vähän silleen, niin kuin, ja en muistanut tarkkaan, että mitä joku sanoi, mutta just silleen, että toi on niin kuin se vanha kehraakkityyli niin kuin meininki, että toi yrittää niin kuin Pikkugeena tällä tavalla, että se on mennyttä jo se homma. Niin kuin, siinä saattaa tulla semmoinen realisaatio, että niin tosiaan, että se on niin kuin 10 vuotta sitten se ollut se homma, että sille ei paljon ratsasteta enää, että turha mennä enää portsareille koittaa jonon ohi.
Kyllä siinä pitää setelikin olla kädessä.
Niin, siinä pitää olla kyllä jo, että se ei enää toiminut.
Se auttaa isommalle ja pienemmälle isommalle ja pienemmälle geelle.
Kyllä, nimenomaan. Mutta se oli jotenkin silti hyvä, että mä tykkäsin sen takia paljon reissata. Mä asuin niin kuin melkein 2 vuotta, en yhtäjaksoisesti, mutta tuolla Jenkeissä. Mä nautin jotenkin tosi paljon siitä, että sä pystyt vaan niin kuin olemaan normaalisti niin, ettei ketään kiinnosta.
Niin, ja se teki sulle niinku ihan hyvää.
Niin se teki tosi hyvää niinku omalle päälle ja sille, että kun se oli ollut niin intensiivistä, niin ja sitten se vielä jatkui silleen, että kun sä koetit päästä eroon siitä, ja kun mä menin kouluunkin, sä menet koulu niinku ruokalaan sinne Arabian rantaan, missä tämä AV-viestintäkoulu oli, niin se, että kun sä tiedät, että kun jengi kääntyy tuijottaa ja katsoo.
Suunnilleen, niinku, että se on, ei ole kaukana, että uploadit pistetäänkö sä?
Niin, osa voi heittää uploadit ja osa silleen, niinku, että mitä sä täältä teet, niinku, ja silleen, niin se oli tosi hyvä fiilis samanaikaisesti, vaikka sitten joskus ehkä tulikin niinku mieleen, että että olisi se ehkä kiva tehdä jotain, millä saisi tavallaan ihmisten huomioon taas, mutta kun mä en ole ikinä halunnut tehdä mitään sen huomion takia tai julkisuuden takia, että jos mulla ei ole mitään, mitä mä sanon tai teen, niin mä oon mieluummin pois julkisuudesta.
Että. Niin. Tuleeko, jos ajatellaan, että kun sä jossain Jenkeissäkin vaikka, että sä tutustuit uusia ihmisiä, jotka ei tietenkään tiennyt susta mitään, niin tuliko tämä sun pop-tähti menneisyys ikinä esille? Kerroit sä siitä heti vai tuliko siitä semmoinen asia, jota saattoi ruveta jopa vähän niin kuin ennäs häpeilemään?
En mä sitä kertonut, ja sitten kun se tavallaan tajusit sen, että siellä Amerikassa eletään niin eri mittakaavassa ja silleen, että totta kai sitten joskus kun tutustuu oikeasti hyvin tiettyihin ihmisiin, niin pysty puhumaan siitä, että tällainen kuvio oli niin kuin osana mun menneisyyttä ja tälleen jengi oli tosi fiiliksissä ja monet silleen, kun me työskenneltiin sielläkin niin kuin musan parissa ja monien niin kuin paikallisten artistien kanssa, niin ne mun saavutukset oli paljon isompia kuin mitä ne on saavuttanut siellä, vaikka ne oli semmosia tavallaan hood famea nauttivia niin kuin räppärin alkuja ja muuta, niin monet oli sitten tosi fiiliksissäkin, että oh shit, että toi ei ole myynyt platinaa tuolla Suomessa, vaikka en edes tiennyt, missä Suomi on.
Niin, mutta 120 000 levyä on kuitenkin 120 000 vitun levyä. Se on paljon levyä ihan mistä tahansa.
On, ja sitten tietenkin Jenkeissä kannattaa kääntää silleen, että se on 4 times platinum, että niin. Siellä se tarkoittaisi varmaan 4 miljoonaa.
Nykyään sä varmaan saat sen platinaa, kun sä striimaat Spotify joku muutaman kymmenen. Mä tiedän, mitä se nykyään
niin, niin mun mielestä, olisiko se nyt silleen, että 4 miljoonaa striimiä on platina.
Joo, mutta siis se, että niin kun jo ihan aikoinaanhan, kun tuntui, että niin kun muutaman vuoden välein tiputettiin sitä niin kun, ihan niin kun fyysisen niin levyn niin platinarajaa, varsinkin tuossa niin 2000, niin kun, just niin kun, siinä niin kun ennen kymmenen, kun tultiin 2010,
mutta mä muistan noista fyysisistä levyistä vielä sen, että kun, no edelleenkin saa huoltoasemalta ostettu fyysisiä levyjä, se on joku Poptori vai mikä.
Joo,
no
niitä löytyy.
Euron
2 CD.
Joo, niin mä muistan silloin, että se oli semmoinen pahin painajainen tavallaan, että siinä vaiheessa, kun sä löydät sun omat levyt niin kuin alelaareista, niin sä tiedät, että nyt se on niin kuin myyntilappu.
No. En ole muuten ikinä uskaltanut vilkaista tuonko aamupoikien levyjä. Niitä ei varmaan montaa painettu. Siinä. Niin, sitten sä niinku heittäydyt sitten tavallaan tähän niinku musiikin taustalla toimimiseen, niin kenelle kaikille sä oot sitten niinku ehtinyt tässä tehdä musiikkia? Minkälaista se oli ikään kuin siirtyä siihen rooliin? Ja toisaalta myöskin sitten se, että miten niinku sut otettiin vastaan siinä roolissa?
No ihan hyvin siis. Totta kai se on aina silleen, että se musa puhuu puolestaan, että varsinkin siinä vaiheessa, jos ei etitä mitään fiittejä, vaan sä oikeasti, niin kun saat eri tuottajilta biisejä ja sä kuuntelet niitä, niin se mikä on paras, niin usein valikoituu, mutta me tehtiin siellä muun muassa tuo JVG:n Epo, mikä oli se niiden eka biisi, ennen kuin ne saisit oikeasti sen niin kuin ison lähdön siitä, kun tuli pienissä häissä, niin ja sitten tehtiin Cheekille ja tehtiin silloin Royal Familylle jotain, kun mä olin jo tavallaan poistunut siitä niin kuin artistina, niin tehtiin niille, ja sitten Jenkeissä löydettiin yksi oma artistikin, semmoinen kuin Jamie Drastic, joka sainattiin tuonne Mr. 305ille, Pitbullille, ja sitä kautta sitten tehtiin myös Pitbullille musaa Jenkeissä. Mutta siellä on siis paljon kaiken näköisiä, niin kuin on pienempiä ihan UG-julkaisuja, ja sitten on muutamia tommosia, niin kuin vähän nimekkäämpiä, mut sekään ei ollut, se oli semmoista aikaa, että mä en tavallaan tehnyt sitä asiaa siksi, että mä haluaisin tehdä tästä elantoa, vaan siksi, että se oli kivaa tehdä, ja sitten oli totta kai makeata, että pääsi eri artistien levylle, kapasiteettiyksikköä silloin tehtiin, ja oli siellä kaiken näköinen. Se oli mielenkiintoista aikaa, ja tietysti kyllähän toi tavallaan nykypäivänä musan tuottajat, niin se rooli on hyvin eri, kun silloin me oltiin käytännössä biitin tekijöitä. Me tehtiin, samplattiin joku hyvä sample ja siihen rummut päälle ja saatiin se biisi bängää ja sitten joku räppäsi siihen päälle, kun nykypäivänä taas niitä sanotaan niinku trackereiksi, että ne tekee jonkun jutun, jonkun idean, jonka sitten tuottaja ottaa ja sitten se yhdistää sen artistin siihen musaan ja lähtee oikeasti niinku tuottamaan sitä hommaa. Niin sellaiseen tavallaan tuottajarooliin mä en ikinä päässyt, en sinne asti, että olisi tavallaan ollut joku semmoinen artisti, joka oikeasti otetaan ja tuotetaan ihan niinku valmiiksi asti, vaan enemmän silleen, että oli kiva tehdä musaa ja sitten kun joku tykkäsi siitä, niin sitten teki niistä biisejä.
Niin, ja varsinkin nimenomaan hip-hop-kulttuurissahan tämä tämmöinen niin kuin biittien tekeminen ja niiden myyminen niin kuin on tietysti ollut elinvoimainen
on.
tapa, ja sitä kautta monet suomalaisetkin on saaneet varmaan niin kuin useammat kuin mitä niin kuin taas valtaväestö tietääkään, niin kuitenkin on monia suomalaisia, on, jotka on myynyt biittejä ihan kohtuu kokoisille artisteille. Mutta niissäkään niin ei ymmärtäisi mistään ihan hirveästi niin kuin rahasummista sinänsä puhuta.
No ei kyllä, ja se mikä tuolla Jenkeissä oppi, niin oli se, että jos et sä saa isojen levyyhtiöiden kautta niin kuin kaupallisia julkaisuja, millä tarkoitan sitä, että sä pääset niin kuin kaupallisille radiokanaville, niin ei niistä mitään fyrkkaa kyllä kuulu. Et joku saattaa kirjoittaa sulle jonkun tonnin shekin, ja sit se niin kuin unohtuu. Kun siellä on myös se kuvio on niin, että muut kuin kaupalliset radiot tai tämmöiset pienemmät radioasemat, niin ei tarvitse maksaa esimerkiksi tekijänoikeuksia. Mm. Niin se, että sun pitää aika iso tähti olla jo ja artisti, että sä pääset niille isoille kanaville soimaan. Ja sitten sieltä voi tulla tekijänoikeustuloa niin kuin joidenkin vuosien viiveellä tiliytyy tänne Suomeen. Että se on aika pitkä tie. Tiedän, että jotkut on siinä onnistunut ja onhan siellä paljon enemmän kuin koskaan on suomalaisia musantekijöitä myöskin Jenkeissä ja tällä, että maailma on muuttumassa. Ja tietysti nyt on hienoa, että on niin kuin uusia artistejakin, joista ollaan tekemässä niin kuin vientituotteita. Ja.
Miten se niin kuin sun oma kokemus siitä Amerikan musiikkibisneksestä, jos vertaista vaikka tähän niin kuin suomalaiseen levyteollisuuteen, niin miten sä niin kuin vertaisit niitä?
No, mulla on tietysti vaikea sanoa siinä mielessä, että mä en ole ollut siellä tavallaan niin kuin huipulla jonkun Puff Daddyn kanssa studiossa. Mutta
kuitenkin, että sä oot ollut siellä tavallaan niin kuin grindaamassa.
Niin, kyllä.
Ja nollastahan sä lähdet täälläkin.
Kyllä, kyllä. Mutta siis on se niin kuin huomattavasti leväperäisempää se touhu, että se vaatii niin kuin läpi yön sessioita porukan kanssa, jotka on saattanut tulla sinne studioon. Niille on varattu ison rahalla studiot, mutta sitten niille ei ole aikomustakaan tehdä mitään. Että ne vaan haluaa, että siellä on tyypit paikalla valmiina, jos ne sattuisi haluamaan nauhoittaa, että siellä saattaa jengi sitten vaan dokaa ja bailata. Ja se on tosi sellaista, että Suomessa kun me sovitaan nyt vaikka studiosessio, niin siellä yleensä tapahtuu jotain. Ja se on jotenkin, niin kuin nyt ylipäänsä suomalainen tapa hoitaa asioita, niin on hyvin niin kuin rehti ja suoraviivainen. Ja se, mitä sovitaan, niin tehdään. Kun taas siellä on tosi paljon niin kuin kusettajia ja tosi paljon semmoisia säätäjiä, jotka yrittää grindata itteensä sinne huipulle, ja jotkut niistä sitten pääsee, sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja onnistuu, mutta kyllä se on niinku todella, todella pitkä tie. Mä näkisin, että ainut oikea tapa on se, että sä meet jonkun ison kustantajan kautta, joka ikään kuin siirtää sut sinne tai hankkii sulle sessioita sieltä valmiiksi, mihin sä meet, missä on sitten ammattityyppejä. Että se, että jos sä lähdet jostain Brooklynin niinku kaduilta etsiä talenttia ja niille tekee biittejä, niin siitä on todella pitkä matka. Mitä me tehtiin?
Niin, kovimman kautta. Kyllä siinä jotenkin semmoinen oma kokemus tämmöiset niin kuin amerikkalaisten kanssa niin kuin minkään tämmöinen liiketoiminnallinen kommunikaatio, niin se on aika jotenkin raskasta, kun kaikki jotenkin, kun asioista puhutaan ja ollaan sopimassa, niin joo, kyllä, kaikki toimii ja kaikkeen pystytään ja kaikessa niin ollaan vittu maailman parhaita. Mutta sitten kun tulee ikään kuin se päivä, että se homma pitäisi toimittaa, niin sitten ei kuulukaan.
Niin ei kuulu mistään enää mitään. Joo, sitä käy varmaan paljon siis muussakin kuin musa-bisneksessä. Et tietysti sitten toinen kokemus on niin kuin tuon teknologiafirman kautta siellä olleena, niin se on taas ihan erilaista, koska siellä se tavallaan oot niin kuin yliopistokoulutukseen saaneiden käytännössä niin kuin maailman fiksuimpien tyyppien kanssa, jotka on sattunut sinne piilaaksoon itsensä saamaan, niin kanssa tekemisissä on sijoittajia tai niin kuin tyyppejä, jotka työskentelee vaikka Googlella tai Facebookilla tai tuolla, niin ne on niin kuin keskimääräistä fiksumpaa jengiä vaan, että ei niilläkään ole aikaa niin kuin paskan jauhamiseen, kun sitten taas kun kaikki haluaa olla artisteja ja kaikki haluaa olla näyttelijöitä ja muuta, niin sinne mahtuu niin kuin todella paljon erilaista jengiä.
Kyllä tuo viihdebisnes laajamittaisena käsitteenä on aikamoinen käärmeen pesä.
Se on kyllä
sanoa. Niin mainitsitkin tuon teidän teknologiayrityksen jo, eli se oli, mikä se nimi?
AppGyver.
Niin.
MacGyverista.
Joo. Eli mikä siinä on niin kuin homman nimi?
No, me ollaan rakennettu siis tuote, mitä monet yritykset käyttää, eli helpommin ehkä sanottuna työkalut, eli ehkä hyvä analogia voisi olla vaikka joku Adobe, joka on rakentanut tämmöisille luoville ammattilaisille kasan työkaluja, kuten Photoshop ja muita, niin me ollaan tehty työkalut digitaalisten palvelujen rakentamiseen.
Okay.
Eli meillä on siellä tosi mielenkiintoisia asiakkaita, niin kuin Fingridi, Suomen kantaverkkoyhtiö, ja siellä on lentoyhtiöitä ja kaikkea pääsääntöisesti suurempia yrityksiä, koska se ongelma, mitä se ratkaisee, niin on käytännössä simppelimmillään se, että sulla on paperilomakkeita firmassa, mitä joku vaikka täyttää, kun kerää informaatiota jos jonkun lähetyksen yhteydessä tai tekee huollon, niin se kirjoittaa sen paperilomakkeen. Kaikista tämmöisistä manuaalisista prosesseista halutaan päästä eroon. Ja ainut ratkaisu on digitalisoida ne, eli luoda esimerkiksi mobiilisovelluksia, millä voidaan kerätä infoa ja ottaa kuvia ja muuta osana jotain niin kuin työn kulkua tai työn tekoa, niin tyypillisesti se on ollut niin kallista, että se on maksanut vaikka satoja tuhansia tai miljoonia toteuttaa tämmöisiä järjestelmiä, koska kyse ei ole simppeleistä sovelluksista, mitä me esimerkiksi kuluttajana käytetään, mitkä liittyy vaikka markkinointiin tai jokin muuhun, vaan siellä on aina organisaation järjestelmät, joihin ne kytketään kiinni, ja se on tosi, pitää olla tietoturvallisia ratkaisuja ja muuta, niin me ollaan nimenomaan siihen se meidän tuote tehty, eli siitä syystä nämä yritykset, jotka on meidän asiakkaita, niin on verrattain aika isoja, koska siellä on tarpeita paljon, ne tekee paljon digitalisaatioa, ne haluaa päästä eroon nimenomaan näistä paperilapuista ja muista, ja tehdä työntekijöille tai business to business käyttöön kaiken näköisiä palveluita, niin me ollaan sitten siellä niitä auttamassa.
Toi on tavallaan hauska, niin kuin, että kuinka tietyllä tavalla, toki niin tollaisenkin tekeminen on hirveän luovaa, mutta että tietyllä tavalla jotenkin niin eri maailma kuin tuommoinen niin kuin, tiedätkö, omaa niin kuin elämäntuskansa tai tiedätkö, paperille vuodattavan artistin egoistinen niin kuin musiikin tööttääminen, niin tässä niin kuin sit tavallaan, että on varmaan aika hyvä semmoinen niin kuin, ollut ihan mukavaa balanssia.
Niin se on, nyt varsinkin se on ihan niin kuin jing and yang, että siinä vaiheessa, kun mä tein sen ekan keikan siellä Turussa tavallaan paluukeikkana, niin sen jälkeen on tuntunut, että mulla on paljon enemmän energiaa myöskin niin kuin tuolle bisnekselle. Et koska totta kai alussa, kun sä perustat firman, se on kiva lähteä luomaan jotain uutta. Se usein rakentuu niin kuin, no ensin omien, mutta sitten friends and family, sukulaisten ja muiden rahoilla, ja sitten sulla tulee joku pääomasijoittaja, joka vähän tukee sitä, ja se antaa sulle ikään kuin pelimerkit, että hei, tuo hyvä visio, että tehkää se, niin silloin se on tosi luovaa ja sellaista, mutta sitten kun sulla on, alkaa olemaan tulostavoitteita ja sulla on ammattihallitus, joka katsoo ja seuraa sun tekemistä ja muuta, niin se on monesti aika semmoista hallinnollista pyörittämistä. Et vaikka mäkin olen paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin siinä on silti aika paljon niin kuin sitä itse firman pyörittämistä. Niin
ja
se
on, asiakkaat on kuitenkin tämmöisiä niin kuin oikeasti isoja yrityksiä, jotka ei sillä tavalla ihan ehkä hirveän rennosti lähde mihinkään kovin hulvattomiin ja hullunhauskoihin uusiin kokeiluihin mukaan.
Joo, ei.
Se on aika konservatiivista.
Mutta sen takia se on ollut hyvä balanssi, että mä oon esimerkiksi tullut jostain niin kuin festarikeikalta, missä sulla on niin kuin 15 000 ihmistä laulaa sun biisejä, ja sitten sä menet maanantain palaveriin jonkun pörssiyhtiön tietohallintojohtajan kanssa neuvottelee niiden digistrategiasta, niin se on niin kuin kaksi niin eri maailmaa, että ne myöskin täydentää toisia, että mä saan molemmista tosi paljon.
Oliko tämä tässä digimaailmaan ja tähän bisnesmaailmaan siirtyminen, niin myöskin sitten ehkä, niin kuin, voisiko sitä ajatella, että just niin kuin sanoit, että kun jossain kohtaa siitä tulee kuitenkin aika semmoista niin kuin tietyllä tavalla kovaa duunia ja semmoista, niin kuin, että olet paineen alla, niin voisiko sen nähdä yhtenä semmoisena niin kuin orastavana syynä sille, että sä sitten 2017 tartuit tähän tarjoukseen tehdä tämä pikku G-paluukeikka, ikään kuin just se, että pääsee sitten vähän niin kuin puhaltelee höyryjä ulos sen painekattilasta.
Niin se on tosi hyvä kysymys, että sinänsä mä en ole sitä analysoinut, musta vaan tuntuu, että siinä aika oli tavalla tai toisella oikea, ja aika oli kulunut tarpeeksi, että se ei enää tuntunut niin kuin kornilta. Ehkä vähän tuntui siinä vaiheessa, kun me ruvettiin treenaamaan niitä biisejä, mutta tavallaan se, että tosi kornilta vetää niin kuin noita vanhoja biisejä 15 vuoden takaa, kun me oltiin kaikki 30-vuotiaita. Mutta se, että se on ruokkinut nimenomaan sitä luovaa puolta, ja kun se on niin erilaista, siitä saa tosi paljon voimaa, mä saan faneista tosi paljon virtaa ja voimaa, niin sitten se on niin kuin näyttäytynyt kaikessa tekemisessä. Et mä oon nyt tavallaan pikkukeen paluun jälkeen pystynyt olemaan paljon rennommin myöskin tilanteissa, missä mun pitää käydä vaikka jossain tapahtumassa puhumassa yrittäjyydestä, tai kun mä kohtaan uusia ihmisiä tai muuta. Et se antaa semmoista niin kuin tervettä itsevarmuutta myös, kun esiintyy paljon ja saa tehdä tai tunteet on niin kuin oikeassa paikassa tällä hetkellä.
Niin ja varmasti että tavallaan se tietynlainen, se, jos tuosta korniudesta kun ajattelee, niin varmaan olisi tuntunut kaksikymppisenä paljon nihkeämmältä vetää niitä biisejä. Nyt kun sä oot 30, kun siitä on niin kauan aikaa, se on niin kornia, että se on niin kuin jo tavallaan ihan hyvä juttu.
Niin se on niin kuin jo hauska. Et sille, että meillä on niin kuin, me naureskellaan itsellemme ja niin kuin hymyssä suin vedetään jotain shalalalaa biisiä tuolla keikalla ja se on niin kuin ihan fine. Kun sitten taas kaksikymppisenä, niin mulla olisi ollut varmaan tosi suuri tarve lähteä muuttamaan niitä jotenkin vähän mun suuhun sopivammaksi. Kun se on just se pointti, että jengi haluaa kuulla just ne originaalit vanhat.
Silloin kun sä on kaksikymppisenä, on ihminen niin saatana, ottaa itsensä niin saatana vakavasti.
Liian tosissaan.
Ihan niin kuin siis kaksikymppisenä ja siinä kaksivitoseen, niin sitä on jotenkin niin tärkeä itsensä suhteen.
Siis todellakin. Ja just se aika silloin, kun me päätin jäädä breikillekin, kun saaput niin kuin täysikäisyyteen ja just ne seuraavat vuodet siinä, niin se sitä niin kuin ottaa ensinnäkin asiat liian tosissaan ja just sen oman identiteetin kanssa kriiseilyt. Ehkä mulla osittain johtui myös siitä, että sitä semmoista tavallista nuoruutta ei koskaan käynyt, että sit sä niin kuin aloit käsittelemään jotain asioita huomattavasti myöhemmin. Mutta kyllä se on ihan totta. Nyt kun on 30 ja plus, niin ei tässä ole enää sinänsä mitään häpyä, että voi tehdä mitä vaan.
Niin sulla siihen tavallaan, niin kuin sinne just niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin jo viittasin näihin, kun sulla läpsähti se joku rattijuopumus ja tämä niin kuin huumausaine, tuomio ja näin, niin varmaan niihinkin pystyisi niin kuin olisi pystynyt vanhemmalla iällä suhtautumaan sit enemmän sillä tavalla, en tiedä miten sä suhtaudut niihin silloin, mutta kuitenkin, kun nekin oli semmoisia juttuja, mitä reviteltiin just kyllä, paljon, kyllä. Ja niistä haluttiin niin kuin luoda jotain niin kuin isompaa ja kauheampaa kuin mitä ne oli.
Niin, ehkä se on silleen, että mä en ole koskaan antanut niiden silleen vaikuttaa, että mä oon aina uskonut siihen, että ihmisen kuuluukin tehdä virheet matkan varrella, että ehkä mä oon enemmän ihmeissään, että miksi ei ole enempää tapahtunut niin kuin kaiken sen jälkeen, mitä nuoruudessa oli. Mutta,
niin kuin silleen, että on aika siistiä kuitenkin,
niin,
siisti rekordi.
Niin, mutta se just, että ehkä nyt niin kuin tämän ikäisenä, niin varsinkin tuollaisten asioiden jälkeen, että koska sä et voi välttää, että jossain välissä tulee paskaa, tulee hyvää ja tulee huonoa, niin se, että pystyy suhtautumaan asioihin huomattavasti kypsemmin, että ei niin sanotusti hetkaida mistään, että se on kyllä hyvä.
Joo, sitten tosiaan, että kävitte tämän keikan heittämässä, niin sehän tuntui sitten ilmeisesti aika mukavalta.
Joo, se oli kyllä tosi iso yllätys, kun mehän ei vielä matkalla sinnekään tiedetty, että onko jengi pyytänyt läpällä meitä sinne, että onko siellä niinku keskisormet pystyisi jurrisiin niinku nuoria vai mikä siellä on niinku meininki. Mutta sitten se järjestäjä sanoi, että ne oli myynyt sen vartis loppuun, noin 2000 lippua sinne klubiin ja aika paljon jengiä jäi pihalle. Ja sitten kun me saavuttiin sinne, se oli jotenkin maagista, kun me jouduttiin mennä bäkkärille siitä lavan poikki, niin kun me koitettiin siitä niinku sniikata lavan läpi, niin kun se koko paikka räjähti huutaan niin lujaa, kun niistä lähtee, niin sitten me oltiin siellä takana silleen, että mitä täällä niin tapahtuu. Tuntuu, että tämä repee liitoksistaan tämä paikka. Ja sitten kun siinä takana oli just se, että mähän olin unohtanut kaikki biisien sanat. Mä olin monelle sanonutkin, että se oli tämmöinen vähän puhallettu 60 sekunnin somma, että mä soitan vanhoille jermuille, että mennäänkö yksi keikka tekee vielä, että pistetään vanha porukka kasaan. Ja sitten kun jengi suostui, niin jokainen joutui aloittaa ihan nollasta biisien opettelua, ja sitten kun me kipuiltiin tuolla jossain treeniksellä, kun vedettiin jotain shalalalla, ja me ollaan nuorisoa läpi niin kuin kolmekymppisin set äijät, niin kyllä siellä tuli monet naurut ja niin kuin koomiset tilanteet käytyy läpi, mutta sitten se kaikki konkretisoitu sille, että se oli kaikki sen arvosta, koska jengi lauloi biisit ulkoa, niin kuin tai osas sanat paremmin kuin me. Ja ne veti joka biisi, räpit kaikki ulkoa.
Minkälainen live-kokoonpano sulla on?
No nyt mulla oli käytännössä vaan niin kuin kitaristi, DJ, tuplaaja, minä ja taustalaulaja. Sitten meillä oli se ensimmäinen festarikiertue, missä meillä oli rumpali, kitaristi ja niin kuin tuplaaja, taustalaulaja, minä ja DJ. Ja sitten nyt me ollaan vielä kasvatettu, että nyt siinä on myös kipparisti mukana ja sitten osittain kokoonpano myös vaihtuu. Että meillä on toi Sirenin Mikko, joka myös Apokalyptikas vaikuttaa, niin rummuissa. Sitten on Piiraisen Lasse kippareissa, joka on soittanut tosi isoja Cheekin, Mäkimontut ja muut. Ja sitten on toi Halmella Janne, joka on mun tuplaajana. Ja
Janne on ollut ties missä kaikkialla pyörinyt.
Niin on. Ja sitten DJ Mistaessa ja Eve, joka on mun taustalla ollut.
Mutta sitten keikasta ja hyvä fiilis, niin missä kohtaa se sitten alkoi sen jälkeen niin kun rummuttaa se ajatus siitä, että ei vittu, että pitäisikö tähän nyt pyöräyttää pari uutta rallia?
No, no se biisi homma tuli vähän myöhemmin, että siinä eli jotenkin semmoisessa niinku haipissa ja niinku epätodellisessa fiiliksessä sen keikan jälkeen, kun me oltiin ajamassa sieltä himaa silloin yöllä Turusta, niin silloin joku, olisiko se ollut Merisen Sami DJ Mistaästä, joku sanoi, että Heikka, että ei tätä voi jättää tähän, että tätä on, niin kuin, on pakko tehdä lisää, että ei tuommoista meininkiä ole missään. Ja sitten kun se lähti se lumipallo tavallaan siitä, sitten tehtiin muutama festari silloin kesällä, ja silloin mulla oli jo varmistunut se, että kyllä mä haluan tehdä myös uutta musaa, koska se ikään kuin kipinä oli syttynyt ja rakkaus musaa kohtaan, niin kuin myös artistiutta kohtaan, niin oli niin kuin siellä taas. Sitten se tuntui ihan luontevalta mennä studioon ja tekee uutta musaa, mutta kyllä mä muistan, että silloin tosi monet, tai yllättävän monet sanoi mulle, että ei kannata tehdä, koska sä pilaat, että jos se ei lähde, jos ei se onnistu, niin sä pilaat sen vanhan legasyn, että tee nyt vaan tätä nostalgiahommaa.
Keskity niin, että vedä siitä yksi kesän massit pois. Ja...
Niin, ja keskityt siihen just, että annat nyt ihmisille, mitä ne haluaa. Että sit jos sä teet uutta musaa, niin sit sä lähdet kilpailemaan muiden artistien kanssa ihan suoraan.
Mikä on siis, joo, siis tavallaan ihan validi tietysti on, niin kun, on. Ajatus siinä suhteessa, että jos ajattelisit, että niin kun olisi kyseessä esimerkiksi ihminen, jolla ei enää olisi mitään paukkuja artistina. No, mutta sulla niitä sentään oli.
Niin, mutta kyllä se olisi se kauhukuva, olisi ollut just se, että sieltä olisi tullut semmoinen vähän väsähtänyt, me ollaan nuoriso. Ja sitten jengi olisi ollut silleen, että ei toi 30, ei toi enää voi. Että tavallaan siksi se oli aika iso prosessi löytää se niinku tämän ajan ja niinku pikku G-soundi ja se, että mitä mä haluan nyt olla. Ja se on nyt löytynyt ja jengi on tosi hyvin ottanut sen vastaan. Et siitä on tosi kiitollinen.
Eikö ollut Solmussahan oli tämä biisi, oli se sun ikään kuin comeback-sinkku, niin sillä tavalla niin kuin se soi esimerkiksi Yle X:n otti se aika nopeasti soittoon. En tiedä, miten muut kanavat on.
No sanotaan, että ei ihan hirveästi, mutta kyllä siellä oli Yle X ja Kissiä ja niin kuin sieltä täältä kanavia, jotka sen otti. Mutta sittenhän se oli taas niin kuin striimi niin kuin puolella tosi kova, että se on nyt kohta 14 miljoonaa striimiä.
Ja nythän, tavallaan nyt sen huomaa sit niin kuin eri tavalla se, että miten sä et tavallaan tarvi enää, tai artisti ei välttämättä tarvi sitä radioa enää niin, lainkaan, kyllä, jos sä vaan niin kuin pystyt muuten luoda sitä sosiaalisen median hypeä ja sitä kautta striimejä. Tai...
Niin kuin toi some ja kaikki noin suoratoistopalvelut ja kaikki, ne on niin vahvoja, että sit jos sä saat siellä niin kuin liikehdintää aikaiseksi, niin, niin sit se on käytännössä, sä vedät keikkoja ja jengi tietää sun biisit ja tulee sinne, kun aikaisemmin se oli just näiden tiettyjen tahojen niin kuin koneisto, jotka pystyy määrittelemään, että kuka on iso ja kuka ei.
Tämä Solmus oli siinä mielessä niin kuin hauska biisi, että kun se rupesi soimaan, niin mä tosi monta kertaa radiossa kuullessani sen, niin jouduin sille oikein niin edes kuuntelemaan, että kenen biisi tämä nyt on. Että tuli pakko kuunnella, että niin kuin spiikkaa se, että kenen biisi tämä on.
Joo.
Ja sitten aina se uutta musaa pikkuja. Niin joka kerta, ei vittu, tämä on siis niin kuin se sillä tavalla, että se on niin täysin erilainen biisi. Niin kun mitä niin kuin tämmöinen parisuhteiden niin kuin hankaluudesta jotenkin niin kuin aika sen tuskanen kappale tai semmoinen hyvin niin kuin jotenkin niin kuin vereslihainen ja aito biisi.
Joo, ja mulla se oli hyvä, kun mä olin kuullut Ritalta, toi Rita Bem, joka laulaa siinä kertsiikin, niin mä olin kuullut sen niin kuin kertsin. Ja sit mä olin just vetänyt siinä itse aika semmoisen kovan parisuuden eron ja niin kuin hommat läpi, niin sitten kaikki palaset jotenkin loksahti. Ja tietysti siinä oli se, mitä mä mietin siinä vaiheessa, niin kuin ylipäätään, että minkä tyylinen biisi se ensimmäinen pitäisi olla. Että kun tosi monet oletti ja monet tuottajatkin lähetti mulle semmoisia, niin kuin me ollaan nuoriso 2.0 juttuja, koska ne ei ollut tosi kuullut mitään multa tässä välissä, niin ainut se kiinnekohtahan oli se, että mitä oli silloin aikaisemmin, ja sitten mä sanoin kaikille, että se ei ole se juttu nyt, vaan että pitää miettiä jotenkin ihan alusta, ja sitten se, että kun se eka biisi toi Solmussa oli kumminkin tommonen niin kuin slovari tai ballaadi, niin moni varmaan oletti jotain yltiöpositiivista, jotain vähän erilaista, mutta mä luulen, että se oli myös vahvuus siinä, ja sitten se tietysti tuli siihen aikaan, niin kuin joulukuussa Suomessa on aika pimeätä ja jengi on niin Solmussa niin kuin muutenkin, että siihen tarvitaan edes parisuhdetta, että se uppoo.
Mutta muutenkin tässä sun uudessa tuotannossa on musta kuultavista tämmöistä niin karmealta, kun se termi musta kuulostaakin, mutta emo-rap, mikä nyt on noussut, niin siinä on vähän semmoista vaikutetta, että niin kuin on vähän semmoinen kitara, akustisempi olo ja semmoinen aika niin kuin haavoittuva, niin miten sä oot nämä biisit niin kuin menee keikalla sitten näiden, niin kuin, missä suhteessa niitä annostellaan sinne näiden vanhojen tämmöisten uplifting bangereiden sekaan?
No se on oikeastaan toiminut sitä kautta, että meillä on nyt ollut siis live-tuottajat myös, jotka on tehnyt niin kuin, kattonut tavallaan ton kokonaisuuden, ton koko liven perään ja tehnyt noista joka biisistä niin kuin live-tuotannot. Ja sitten kun siinä on se bändi, niin se, että tuleeko sieltä yhtäkkiä shalalalaa johonkin väliin tai siellä voi olla räjähdysvaara, kaikki bounceaa, mitkä on tämmöisiä niin kuin bile-biisejä, ja sitten jossain vaiheessa tulee se Mollan nuoriso, ja sitten kun sinne väliin tiputellaan tuota uutta matskua, niin se punainen lanka on kuitenkin se bändi ja se soitto ja se meininki. Että se sitten,
on soundillisesti niin kuin
yhdenmukaista. Että se on tosi joo, yhdenmukaista.
Vaan niin kuin tultia, että se niin kuin panna joku 2003 vuoden, että joku taustavaavi pyörimään.
Joo, ei, ja sitten nehän oli muutenkin niin kuin narun paksuisia ne biisit verrattuna nykymaailman niin, soundiin.
Ne jytisee ihan.
Ihan eri, jytisee. Se on ihan kuin semmoisesta mankasta, kun laittaisi soimaan ne vanhat. Niin sen takia se on ollut tärkeää, että nyt kun ne on tuotettu uudestaan, niin se toimii tosi hyvin, mutta se pitää oikeastaan nähdä livenä, että meillä on tosi hyvä toi live.
Oletko niinku huomannut sit niinku tavallaan nyt taas, kun tämän artistihommaan on niinku palattu, niin huomannut itsessäsi jonkunlaista niinku muutosta? Oletko huomannut, että sä olisit jotenkin itse ruvennut ihmisenä avautumaan tai jotenkin niinku löytänyt jotain uutta puolta tai uutta vaihdetta itsessäsi?
Oon mä huomannut ihan selkeästi, ja varmaan yksi on just se, että mä oon paljon avoimempi puhumaan niinku kaikista asioista, ja se, että mä oon myös halunnut tietyistä asioista tuossa levylläkin puhun ja olla tosi auki ja puhun rehellisesti myös siitä, että jos tuntuu paskalta ja kun se on niin kuin osana elämää. Et silloin nuorena mä olin tosi tarkka. Ehkä se oli osittain sen takia, että levyyhtiö ja muutkin ohjeisti, että nyt keskitytään ainoastaan puhua musasta. Ja nyt mä koen niin, että jos kaikki haastattelut käsittelisi vaan musaa ja sitä musantekoprosessia, niin se ei olisi kovin kiinnostavaa. Että kyllä sun pitää kumminkin olla niin kuin henkilö ja hahmo ja kaikilla on joku tarina ja sä voit avata sen. Ja se on niin kuin inhimillistä, että joskus epäonnistuu ja ei ole aina hyvä fiilis. Ja sitten se, että kun sä pystyt siitäkin ammentamaan siihen musaan nimenomaan, niin mä uskon, että siellä on aika paljon jengiä, jotka voi samaistua.
Niin, ihan hyvinhän tässä on jo reilu tunti puhuttu. Että
niin, kyllä.
Mutta siis toi on just tavallaan jännä, koska niin kun, voisin kuvitella, että siinä niin kun näinä ikään kuin hiljaisuuden vuosina, niin varmasti sullekin kuitenkin haastattelupyyntöjä on tullut.
On.
Niin kun, jonkin verran, mutta sä et ikinä ole mihinkään, missään oikeastaan koskaan ollut. Ei kyllä. Nyt tule ihan heti mieleen, että olisi kovin montaa haastattelua. Me yritettiin saada sut, sä et tullut.
Joo.
Ymmärrettekö, annettako se, niin kuin, joo, se mutta siis tavallaan, mutta just se, että sulla ei ollut semmoista niin kuin tarvetta olla suuna päänä joka paikassa niin
joo, ei.
Siinä ikään kuin välissä.
Niin ja ehkä se on ollut silleen just, että kun mä en halua olla julkisuudessa puhumassa, jos mulla ei oikeasti jotain sanottavaa, ja sitten se, että esimerkiksi levyn tekeminen tai minkä tahansa sä teet niin kuin elokuvan tai albumin tai mitä vaan, tai julkaiset jonkun uuden tuotteen tai mikä kiinnostaa, niin sitten sen yhteydessä sä pystyt puhumaan ja sä pystyt sen sun taiteen kautta puhumaan ensin ja pohjustaan sitä tilannetta ja sitten sä voit avata tavallaan haastattelutilanteessa vähän enemmän. Mutta sitten silloin, kun mä oon just koettanut päästä pois julkisuudesta, niin se on ollut niinku viimeinen asia, mitä mä oon halunnut, että nyt mä meenkin yhtäkkiä telkkariin puhun jostain. Ja sitten kun mulla ei oikein mitään sanottavaa, että se on vaan semmoista, että no mitä kuuluu, no. Ei mitään, ei, ihan normaali arkea.
Mutta se on ihan hauska, just niin kuin, kun mäkin tässä päivisin tässä kahvilla, kun pyörittelen, niin tulee aamuksi just kuunnetun Yle X:ään. Ja muistan silloin, kun olikohan se just nimenomaan, kun Solmussa biisi tuli, ja sä olit sitten haastattelussa siellä aamussa, ja se oli niin kuin, mua vaan niin kuin nauratti, tai siis silleen hymyilytty, kun mä kuuntelin sitä, kun sä olit itse siinä haastattelussa aika, sanotaanko aika jäinen,
joo.
Mutta sitten meni joku muutama puoli vuotta jotain tuossa alkukesän festareita, missä sä olit myöskin Yle X:n haastattelussa, Viki ja Köpin haastattelussa, niin oikeastaan se mun nauru tuli siinä kohtaa, kun mä niin kuin nauroin sieltä, kuinka rentoutunut ja vapautuneen kuulonen sä olit siinä, niin kuin, ja ikään kuin heitit juttuja ja otit sitä tilannetta haltuun, niin tavallaan semmoinen tuli heti sen tunne, että no niin tavallaan, että nyt kun on taas päästy vähän tähän niin kuin tekemisen makuun niin ja maailmaan, ja tullut niin kuin miehen semmoinen luottamus, että
joo, se on, se
mun kimppuun ei ole hyökkäämässä joka suunnasta. Niin
joo, ja siis se on just silleen, että sanotaan, että kun mulla oli eko jotain TV, niin kuin joku aamu-TV tai joku muu, niin siis se oli ihan niin kuin kuset ja paskat housussa, kun et sä oot tehnyt sellaista. Vaikka sä oot joskus tehnyt, mutta siitä on kuitenkin se 15 vuotta aikaa, niin totta kai se on aina jännittävä tilanne. Mutta sit kun sitä tekee tarpeeksi ja näin, niin totta kai siinä rentoutuu ja se itse tilanne vaikuttaa paljon ja näin, mutta jotenkin on pyrkii miettimään ja ajattelee tai suhtautuu tilanteisiin, oli sitten haastattelu tai mikä tahansa ihmisten kohtaaminen, että ei mulla ole tässä sinänsä mitään hävittävää, että mä voin olla ihan oma itteni ja rennosti ja puhua just silleen, miltä musta tuntuu.
Mutta onko sulla niinku missään vaiheessa elämää ollut semmoinen tietynlainen niinku epäluottamus tai semmoinen, niinku, koska kuitenkin jokainen, joka mediassa on ollut enemmän tai vähemmän, niin tietää, että kyllä se on vaan niin kuin väistämättä kusetetaan. Tehdään joku juttu, että hei, nyt tehdään tälleen hyvässä hengessä, että ne kiva juttu ja näin. Mm. Ja sitten kun sä näet sen, niin se on ihan vittu pelkkää joo, niin kuin turkkilaista kostoa, puukkoa perseeseen.
Tiedä hyvin.
Itse, koska tiedä mä oon itse joutunut tällaisia. Mä oon itse niin kuin NS-toimittaja ja silti musta on tehty juttuja. On ollut televisioon tai printtiin tai mihin tahansa. Ja se on ollut ihan semmoista, niin kuin, että mitä vittua?
Joo.
Missä on se juttu, mikä me niin kuin ikään kuin sovittiin, tai se, että mikä mulle niin kuin myytiin?
Niin, ja pahimmassa tapauksessa olet itse vielä oikolukenut ja nähnyt jonkun version storista, ja sitten se on ihan eri se, mikä niin siellä on painettu. Niin
koska lain mukaanhan mitään, niin kuin, eihän sulla olisi tavallaan se, mikähän ei, niin kuin, mikä lakihan ei velvoita niitä niin kuin ottamaan sun mitään kommentteja.
Ei, huomioon. Se on journalistinen vapaus. Ja näin, mutta siinä on totta kai se, että et sit sä vaan niinku tavalla tai toisella niinku blacklistaat vaan niinku tietyt tahot, että sä et mene tekemään. Ja sitten jos sulla on tietty vaikka sanotaan ohjelmaformaatti, mihin sä meet vieraaksi, niin kyllä sä nyt vähän osaat tai vähän tiedät, että tämä todennäköisesti on ihan fine. Kun sitten taas sulla on toisenlainen formaatti, missä sä tiedät, että melkein vaikka ne sanois mitä, niin siellä joudutaan käsittelemään joko jotain niin vaikeita asioita, tai se menee niin kuin väärille jengoille, koska siinä ihan selkeästi haetaan jo jotain just ihan näin muuta.
Haet, niin nimenomaan se, että on se joku ennakko-oletus ja sitten sitä haetaan. Toki, mä en kiellä, mulla itselläkin usein on niin kuin mun haastateltavista semmoisia tietoisia ennakko-oletuksia, mutta mä niin kuin aina hyvin iloinen, jos he pystyvät niin kuin osoittamaan ne niin kuin toisiksi, koska niin kuin mä en tietenkään jämähdä semmoiseen, ja toivottavasti tässä haastattelussa nyt on ollut ainakin semmoinen olo, että tästä ei tule ihan hirveästi.
Tämä on ollut tosi kiva, ja mä oon siis kuunnellut paljon sun podcasteja, on sua seurannut, ja voi sanoa fani jopa, että oli mahtava tulla kyllä.
näihin sanoihin ei vielä ihan päätetä, vaan vielä sen verran ehkä niin kuin joku tämmöinen ikään kuin langat yhteen sitova. On ehkä vähän semmoinen ehkä klise kysyä, että mitä nyt sitten seuraavaksi, mutta miten sä nyt näet, niin kuin, meneekö tämä artistihomma nyt sitten tällä hetkellä taas vähän niin kuin päivä kerrallaan eteenpäin? Ja
no mä oon pyrkinyt aika fiilispohjalta hommaa rakentaa ja elää niin kuin päivä kerrallaan ja tekee sitä, mikä tuntuu oikealta, mutta totta, en mä nyt voi kieltää sitä, että on tässä suunnitelmia tulevaisuudelle, että nyt tässä on syksyn kiertue just alkamassa ja varmasti ensi kesänä taas festarit ja alan tekemään uutta musaa ja kaikkea tällaista. Et nyt kun se tuntuu hyvältä, niin nyt mä haluan sitä tehdä. Et se ei niinkään silleen tako rautaa, kun se on kuumaa, vaan se mikä tuntuu hyvältä, niin nyt tekee.
Niin ja nyt kun tuntuu, että tämä uusi matskukin selkeästi niin kuin hyvin resonoi niin, ja ihmiset kyllä on ottanut sen omaksi ja just katsoo, että sitä niin kuunnellaan paljon ja porukka käy keikoilla ja niin kuin reagoi niin kuin siihen uuteenkin kamaan. Niin
just näin. Ja sitten tietenkin tuo AppGyver firmapuoli, niin se on sitä omaa arkeensa tavallaan, että mullahan on niin kuin 5 päivää viikossa arkipäivät siitä ja viikonloput keikoilla ja sitten iltaisin tehdään uutta musaa ja tälleen, että ei tässä
jaanko sulla niinku aikaa, että miten et sä tehdä mitään muuta? Mitä sä teet silloin, kun sä et paina duunia?
No ei ihan hirveästi, että sit mä yleensä pyrin niin kuin matkustaa vaikka reissaa johonkin, jos on aikaa ja tietysti mä näen tosi paljon niin kuin broideja ja lähimpiä frendejä tälleen, niin kuin, jotka on työn ulkopuolelta, mikä on silleen siistiä, mut kyllä se aika täynnä toi kalenteri on, että tietysti mä oon aina miettinyt, että kun aamulla herää, niin ei tarvii miettiä kuin kahta asiaa, että on toi firma ja sitten on tämä artistius, että eihän siinä nyt liikaa, että vaan 2 asiaa, mutta sitten kun ne laittaa kalenteriin, niin kyllä se aika täynnä on. Että
se vetää. Tykkäätkö sä matkustella, mutta tykkäätkö sä matkustella yksin vai onko sulla
ei, kyllä mä yleensä käyn jonkun friendien kanssa, että se vähän riippuu kohteesta, mutta esimerkiksi broidien kanssa ollaan käyty reissussa ja tälleen, että et se on ihan kiva sille, että kun saa vaihtaa maisemaa, niin se myös inspiroi kaikkea tekemistä ja sille, että se on niinku tosi jees.
Mutta varmaan säkin oot niinku siinä pisteessä jo niinku tuossa päällikkertoimen tunnettavuudessa, että ei ole varmaan kovin montaa paikkaa tässä maapallolla, missä sä et olisi törmännyt johonkin suomalaisen, joka tunnistaa sun.
Joo, on kyllä, niitä yleensä tulee vastaan, mutta sitten ehkä valikoinen kohteetkin silleen, että ei mene niin kuin ihan johonkin Teneriffalle tai johonkin tuota, keihäsmatkoille.
Tuota, kaikille suomalaisjulkkiksille neuvot, älkää mennä Tallinnaan, siellä tunnetaan enemmän kuin Helsingissä.
Joo, et sit, mut mä tykkään siis kaupunkilomailla paljon. Esimerkiksi Berliinissä mä olin tekemässä tuota levyäkin ainakin 4 kertaa ja tuota, Amsterdamiin ja tällaisia. Sitten sit jos tekee tuommoisia viikonloppureissuja, niin sitten noin monet maat, missä olisi kiva käydä kyllä, niin on vähän turhan kaukana, että sitten pitää olla pidempi aika.
Tota, sulla on tosiaan, niin kuin tuossa on jo tullut esillä, niin siinä niin kuin tämä sun tietysti niin kuin urassa on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen, kun sä oot niin sanotusti lapsena saanut jo niin kuin valtavan sukseen. Niin onko tässä ollut ikinä semmoista nyt, esimerkiksi nyt vaikkapa esimerkiksi tämän paluun myötä tai jossain esimerkiksi tämän niin, kuin niin sanotun breikin aikana ollut mitään tämmöisiä tiedusteluja, että olisi sun tämmöisiä jonkunlaista konsultointia kaivattu niin kuin toisten tämmöisten nuorten aloittelevien nousevien nimien on uran jeesaamiseen ja semmoiseen, tiedätkö, sulla on varmasti kuitenkin paljon ajatuksia, vaikka niin kuin olet tässä puhuttu, niin ajathan on toki muuttunut,
kyllä,
mutta
kyllä.
Tietyt jutut
säilyy niin, samana. Ne mun ohjekirjat on vanhentunut.
ne on CD-rompulla.
Niin, niitä on. Ne failit on CD-rompulla. Mutta tota, joo, siis olen mä jonkun verran tehnytkin. Ja sitten se, mikä tuntuisi kiinnostavan, niin on myös tavallaan, että mä oon käynyt nuorille puhumassa yrittäjyydestä ja jollain niin kuin ammattikorkeakursseilla vierailemassa ja kaikkea tällaista. Et se on niin kuin yksi puoli, mutta sitten olen mä niin kuin jeesannut uusia niin kuin nousevia artistejakin. Mutta tuntuu silleen, että kun katsoo näitä kaikkia Robineja ja muita, että se homma on hoidettu niin, kuin niin hyvin. Ja sitten tietysti niin kuin suuri osa...
Mennä kysyä niiltä neuvoa.
Niin, että miten tämä tehdään. Mutta sitten kun mä oon suhtautunut tähän paluuseen silleen, että mä oon jo kerran eläköitynyt, ja nyt mä tuun tänne niin kuin oppiin teiltä ja katsoo, että miten tämä homma voitaisiin hoitaa niin kuin näin uudestaan. Niin mä uskon, että siellä on ehkä tuoreempaa tietoa levyyhtiöille ja muilla.
Synergia molempiin suuntiin.
Niin, kyllä, kyllä.
Hei, erittäin paljon kiitoksia. Tämä oli todella antoisa ja mielenkiintoista tarinaa. Varmasti tuli monille, niin kuin sanotaanko, jotka äijän uraakin on jossain määrin seurannut, niin tässä oli paljon niin kuin uutta mielenkiintoista juttua.
Toivottavasti, oli tosi mukava käydä.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.